Ahoj Táni, vítaj u mňa v podcaste.
Ahoj.
Ty si výživová poradkyňa a radíš ľuďom, ako chudnúť, ako zdravo žiť a pomáhaš im s takýmito vecami, ale ty sama máš za sebou dlhú cestu, kedy si s jedlom nemala úplne tak dobrý vzťah asi ako máš teraz. A ja som nedávno niekde čítala, keď som si robila na teba prípravu, neviem, či to bolo v nejakom článku alebo u teba na Instagrame, a tam si povedala, že aj napriek tomu, čím všetkým si si prešla, čomu sa teraz venuješ, že stále nie si so sebou úplne OK. Kde je pravda? Je to tak?
Je to tak určite. Keď mám hovoriť nejak tak osobne, tak dnešný svet je veľmi náročný z hľadiska výzoru, z hľadiska výkonu, z hľadiska toho, čo kto dokáže, porovnávanie sa a tak ďalej. Takže je veľmi náročné nejak tak byť spokojný s tým, kde si, nielen kariérne, ale aj výzorovo a možno aj nejak tak psychicky. A je tam proste stále taký ten pocit, že možno fyzicky alebo výzorovo, esteticky sa necítim úplne najlepšie, ale psychicky alebo aj kariérne a tak rodinne a vzťahovo sa cítim asi najlepšie, ako som sa cítila. A nechcem byť taký ten človek, ktorý bude fake it until you make it, že presviečať sám seba, že je mi so sebou dobre. Radšej si poviem, že nie som úplne spokojná, ale na druhej strane nie som úplne ochotná obetovať tomu svojmu tej predstave výzoru to, čo by si to vyžadovalo. Takže ja sama viem, že to, kde sa teraz nachádzam, sa moje telo aj moja psychika cíti najlepšie a mohla by som ísť aj nižšie, ale už by to so sebou nieslo nejaké nepríjemné negatíva. Napríklad by tam mohlo prísť, že budem nervóznejšia, strata menštruácie, problémy so spaním, pretože môjmu telu je jedno, že ja chcem akože veľkosť XS, alebo ja neviem, byť miska a podobne. Ono chce len prežiť. Takže som veľmi dlho sa učila rešpektovať fyziológiu svojho tela a skúsila sa viac sústrediť na iné aspekty života, ktoré ma naplňajú, ako len ten výzor. Takže práve preto, keď mňa sa aj niekto spýta, že či si už so sebou spokojná, však ty pracuješ s takou tematikou, s jedlom a s výzorom a tak ďalej, tak neklamem a nepoviem, že som 100% spokojná, pretože s tým výzorom až tak úplne nie, ale som spokojná s tým, kto som, aký som človek, čo som dokázala, čo každý deň robím, ako sa zobúdzam, ako zaspávam. A to ma naplňa oveľa viac ako napríklad nejaká super fotka, alebo že ma niekto pochváli, ako si schudla a podobne. A to bola hodne dlhá cesta dostať sa do nejakého takéhoto miesta.
Máš teraz taký pocit, že za ten tvoj celý život, tú celú dlhú cestu, že teraz si ako celý ten balíček najzdravšia? Že keď to vezmeš tak, že zo všetkých aspektov, že akože považuješ sa, že si zdravá.
Mhm.
Lebo často sa hovorí, že vlastne, alebo hovorí, že to S-ko je také to, čo v tej spoločnosti sa proste hovorí, že áno, proste, že S-ko je tá hmotnosť, tá veľkosť, ako by ľudia mali vyzerať a ako by mali mať veľkosť, aby boli proste, že krásny a zdraví. Ale je to pravda, že S-ko je zdravie?
No, ja mám na to aj takú dobrú metaforu. Potom sa dostaneme úplne, že ako to mám ja. Ale ja hovorím, že každý z nás má nejakú veľkosť topánky. Nie, že 39, 40, 42. Máme nejaké také spektrum, ktoré je najčastejšie u žien, ktoré je najčastejšie u mužov. Ale to je niečo, čo my máme geneticky dané. Nie len geneticky, ale aj to, v akom prostredí sa nachádzaš, ako máš prácu, aké máš psychické zdravie, zdravotný stav a tak ďalej. A toto všetko vlastne ovplyvní, ako budeš mať veľkosť tej topánky, takže aj to detstvo, tá strava v detstve až do teda tej prítomnosti. A ja vždy hovorím, že niekto má 40, niekto má 38, to je to isté aj s veľkosťou, niekto má S, niekto má M a tam sa vlastne to telo cíti najlepšie. Takže ty, keď si aj kúpiš na svoju veľkosť, ja neviem, 40, 40, tak sa cítiš najlepšie, vieš nám funkčnejšie fungovať, aj z hľadiska chôdze, alebo aj nejakej výkonnosti. A nie je napríklad nič zle na tom, že ty chceš svoj výzor zmeniť napríklad cvičením. To je to isté, ako keď si kúpiš veľkosť 41, stále ju vieš normálne nosiť a je to všetko v pohode. Ale ako náhle by si išla do 45, takže sa bavíme teraz už o nejakej nebezpečnej obezite a tak ďalej, tak tam to už nebezpečné môže byť, pretože síce nejaké 3 dni by si s tým vedela chodiť, ale už by si čaptala, padala by si, mala by si z toho nervy. To isté, keď si kúpiš napríklad 39, vieme, že aj konversky sú také, že tlačia ťa, ale čím viac v nich chodíš, tak sa rozťahnú a už je to potom v pohode. To je to isté, ako keby napríklad nabereš nejakú svalovú hmotu a výzorovo zoštíhlieš alebo zmeníš taký ten výzor, vieš, hourglass, to znamená, že rozšíriš chrbát, zúži sa ti optický pás, tak vieš ako keby zapracovať na tom výzore. Ale zase, ak by si si dala 35, ktorá tvoja kamoška prirodzene nosí, to znamená, že by si išla až do moc veľkej štíhlosti, takže napríklad nejaké XS alebo nebezpečná už podváha, tak tam tiež vydržíš to možno 2 dní, začnú ti krvácať tie nohy, je to nepríjemné. Takže každý z nás má nejaké to spektrum a aj to zdravie nie je, že ja poviem presne, koľko to má kilogramov a aká to je veľkosť, lebo je to fakt takéto spektrum, v ktorom sa my počas života budeme tak nejak meniť. Aktuálne to ja mám tak, že som reálne najzdravšia aj z hľadiska nejakých, dajme tomu, markerov zdravotných a tak ďalej. Ale som troška taká, ako keby nazvime to, že vyhorená z hľadiska tej práce. Bolo toho teraz na mňa veľa aj z nejakých súkromných psychických vecí. A tam reálne vnímam, že som to nerešpektovala určité obdobie a sa to na mne tak vybilo. Odrazu som bola strašne unavená, neprichádzali žiadne nápady, stále som ležala ráno v posteli a ako keby to bolo pre mňa také poučenie, že super, starám sa o svoj výzor alebo o to, čo do seba dávam, ale stále tak troška ešte ignorujem psychiku. A tá nebola úplne v poriadku a ja som potrebovala na seba priestor. A tým, že ja som taký perfekcionista, výkon, hej, a dajme tomu práca a kariéra a tak, tak aj toto ma veľmi naučilo, že super, teraz je to ako keby zo zdravotného hľadiska fajn, ale do toho zdravia nepatrí len výzor, nepatrí len, teda dajme tomu, nejaké zdravotné markery, cholesterol a tak ďalej, ale aj tá psychika. Takže bolo to už aj lepšie, ak by som brala do úvahy aj psychický aspekt, ale aktuálne si myslím, že to ide veľmi dobrým smerom.
Mm-hmm. Vieš, lebo často sa hovorí, že mne príde, že to tak ako, že si ľudia tak zle zamieňajú, že ako nejaký zdravý životný štýl a ľudia si pod tým predstavujú, že teraz musíš, ja neviem, každý deň cvičiť a príliš zdravo jesť, akože máš tie zdravé potraviny, nezdravé potraviny, že stále aj teraz mi príde, že ešte to tak ľudia majú, že ako keby to tým zdravým nazývajú niečo, čo v skutočnosti je nezdravé. Že napríklad tie diety, že vlastne ja mám nejaký zdravý životný štýl, lebo držím takúto dietu a vyradím takéto potraviny alebo takéto a extrémne cvičím každý deň a volám to zdravý životný štýl a každému to takto hovorím, že takto to mám. Ale popri tom to nie je ten zdravý životný štýl. Dá sa s týmto ako v našej spoločnosti niečo robiť, aby to ľudia prestali to nezdravé nazývať tým zdravým?
No, to je strašne zložitá otázka, pretože treba sa najprv zamyslieť, skade to vlastne prišlo a kde sme si my definovali zdravie a na koho priliadame ako zdravie. Keďže my ako ľudské bytosti máme veľmi radi estetické veci, ktoré dobre vyzerajú, tak je to troška aj taká tá naša chyba, že my sme vlastne vždycky prihliadali a hodnotili a porovnávali podľa nejakých výzorov alebo možno nejakých takých, dajme tomu, ľudí, ktorí sú nad štandard a tak ďalej a snažili sme sa pozerať, čo oni teda robia a to zdravie sme si troška zamenili s takouto, nazvime to, realitou zdravia a ja to aj volám, že žijeme vo veľmi obalovej kultúre. To znamená, že ľudia sa veľmi sústredia len na veci, ktoré vidíš voľným okom. To znamená, že ja by som mohla povedať, hej, na teba, že ty si zdravá a že vyzeráš super a aj žiaria ti vlasy, oči a ja neviem, príde mi, že je to všetko v pohode a pritom možno máš problémy s vyprázdňovaním, s menštruáciou, so spánkom, hej, že
s hlavou.
S hlavou, že je tam proste toho strašne veľa a to my už nevidíme a toto je niekde, kde sa to trošička tak pokazilo v našej spoločnosti, že sme začali hodnotiť len okom alebo len tým, čo vidíme voľným okom a ďalší problém je, že prišli sem sociálne siete a tak je to, že človek vždycky vie regulovať, čo dá vlastne von. Takže keď robí aj nejaká hviezda, alebo fitnesska, alebo ktokoľvek, ku komu zliadame z hľadiska výzoru rozhovor, ona si vie prispôsobiť, ako to je, alebo namalovať si aj na sociálnych sieťach, ako to je, nepovedať tú pravdu, čo vieme, že donedávna bolo celkom trendy. Takže je to v dnešnej spoločnosti strašne, strašne ťažké a práve preto je dôležité, aby aj my ako ľudstvo sme tak začali viac definovať určité pojmy a preto veľmi veľa aj odborníkov, aj tuto na Česku a Slovensku, ak si si možno všimla, tak už hovoria tak jasnejšie, zretelnejšie a veľmi, veľmi sa ako keby dávajú do povedomia veci, ktoré sme v minulosti pokazili, nevenovali im nejakú pozornosť a práve ten zdravý životný štýl je jeden z nich. Že proste bohužiaľ tu koluje taká neúplne správna definícia. Keď chceš byť zdravý, tak proste má to bolieť, krása bolí. Hej, aj to, keď sa o seba staráš, proste keď chceš dobre vyzerať, tak budeš musieť makať, no pain, no gain a všetky tieto veci okolo toho. Až vlastne jedného dňa, ja neviem, po roku snaženia sa ideš zaspávať a vlastne zistíš, že super, nejaký ten výzor tam je, už ťa ľudia aj chvália, lenže mentálne si na tom asi najhoršie, ako si v živote bola. Ja neviem, nemáš chuť ani na priateľov svojich alebo na kamarátov, máš chuť len ležať, stále máš pocit, že si nie je dosť dobrá, nechce sa ti nič robiť nové, nejaké aktivity a proste zrazu prídeš na to, že no je toto vôbec udržateľné, ale je tam tá myšlienka, ale všetci ma tak chválili a budem sa nejak snažiť a zrazu sa v tom nejak zakopeš.
Mm-hmm. Neplynie toto všetko z nášho detstva, alebo vieš, väčšina z nás vyrastala v takom tom takej tej klasickej slovenskej rodine, kde je úplnou klasikou nejaký body shaming, že ti hovoria proste, že troška schudni a nejedz toľko a nikoho si nenájdeš, ak budeš takáto tučná a musíš schudnúť a podobne. V akej si ty vyrastala rodine? Mala si k tomu takýto prístup v rodine, že si vyrastala v tomto, alebo u vás už bola tá rodina taká progresívna, by som povedala, že už sa takéto veci nehovorili.
Mm-hmm. Toto je vždy taká téma, keď moja mamka aj starka počúvajú podcasty, tak sú tak z toho nepríjemné, ako keby emočne nastavené. Ale bohužiaľ, ja to vždy definujem jedným slovom a nevedomosť. Takže áno, aj u nás to takto bolo, že bohužiaľ v tých 90., 80., 70. rokoch bolo celkom prirodzené, že ženám pravidelne, aj chlapcom bolo opakované, musíš nejak vyzerať, aby si si našiel ženu, alebo aby si si našla chlapca. Nejedz toľko, budeš tučná, nikto ťa nebude mať rád, nebudeš mať kamarátov. Taká tá stigmatizácia, ako keby nadváhy, obezity, alebo možno väčšieho tela a tak ďalej, čo mne je to teraz aj troška tak ľúto, lebo keď sa pozriem niekedy aj na tie fotografie alebo aj na to telo, tak ono vôbec to nebolo také veľké, hej? Že to je veľkosť M, len proste tam vidíš, že ako keby tí rodičia alebo starí rodičia do teba projektujú ich strachy. Takže to môže byť kľudne to, že oni sa boja, aby moje dieťa nebolo, alebo teda aby bolo prijaté, lebo však určite sme už videli niektoré prípady, kde inak vyzeralo dieťa, či už výzorovo alebo akokoľvek a bolo vyradené z partie, tak ten rodič sa prirodzene bojí. A toto je jedna z vecí, proti ktorej sa myslím naša generácia celkom dobre ako keby darí nejak tak bojovať, aby sme edukovali aj tých starších alebo edukovali aj tú našu generáciu, že slová dokážu bolieť a že treba byť opatrný, aké slová vlastne volíme. Takže bohužiaľ tým, že ja pochádzam z rodiny, kde je teda nejaká tá nadváha, kde nebol úplne dobrý ten životný štýl, tak teraz už viem krásne zhodnotiť, že oni vlastne do mňa projektovali ich strachy a tým pádom tam boli nejaké takéto poznámky veľakrát aj s úsmevom alebo s takým, že ja, ty si taká citlivá, táto vaša generácia, vám všetko vadí, ja už nemôžem nič povedať a tak. A pritom, keď sa s nimi dáš reálne do nejakého takého vážneho rozhovoru, tak uvedomíš, že vlastne ani im sa to nepáči. Hej, že povie, že a tebe sa páči, keď ja ti poviem, že no ako si pribrala, hej, a vidíme sa po 3 týždňoch, prvá vec medzi dverami. A no nepáči sa mi to a ja, že no máš taký pocit, že jediné, čo ma zaujíma, je ako vyzeráš, že? No vlastne áno. A to je problém aj dnešnej doby, že my sa vôbec nezamýšľame nad tým, aký to má na nás dopad a žijeme v strašne zahltenom svete. A nejak tak nevnímame tie myšlienkové pochody, čo to s nami robí, čo to robí so vzťahmi. Takže áno, bolo to tam a je to ako keby aj mojej mamke veľakrát ľúto, lebo aj veľa mojich kamarátiek alebo veľa známych malo podobné doma také narážky, ale nerozvinulo sa u nich to, čo u mňa, že ja si vôbec nepamätám, alebo veľmi málo si pamätám nejaké tie pekné komentáre alebo niečo a ja si pamätám len tie zlé. A toto je už ale odraz aj mňa, že ty keď už v detstve, ja to tak volám, že si taká snehová vločka alebo si taký, nazvime to, že jemnejší jedinec, hej, tak ti tie veci ublížia oveľa viac ako niekomu, kto možno si je viac sebou istý alebo cíti sa dobre v tom tele. A ja napríklad aj vnímam, že už od detstva som vždy bola troška iná, že tmavá, viac ako keby ochlpená a už keď som bola v tej škôlke, som bola šikanovaná, tak som od každého očakávala len to zlé, mala som o sebe veľmi nízku mienku, takže akýkoľvek komentár negatívny som si brala hneď, že to je pravda. Takže je to aj také fascinujúce sledovať, že možno aj ty, keď si spomeneš na svoje detstvo alebo nejaké kamošky, že možno oni dostávali tiež rovnaké komenty a s nimi to nič nespravilo, že oni si povedali, že však nech si hovoria, ja sa cítim dobre. Hej, ale ty ešte týždeň rozmýšľaš nad tým komentárom.
Čo by si poradila napríklad tej našej generácii, ktorá teraz vychováva svoje deti, že čo nerobiť a čo nehovoriť tým deťom, že čo sú také tie veci, ktoré pred tými deťmi nehovoriť? Že riešiť postavu, diety a podobne a takéto to, že pribrala si, schudla si? Alebo čo by si tak poradila tým ľuďom?
Mm-hmm. Že nehovoriť to, čo nechcú, aby počuli sami. Že napríklad, keby dostanem čokoládu...
Ešte, prepáč, ešte ťa preruším, že vieš, povedala si, že nehovorí to, čo by nechceli počuť. Oni len vieš, keď oni napríklad, že som ten silnejší jedinec a mne by to neurobilo nič a budem to hovoriť tým deťom a im to urobí.
Áno, som to išla rozvíňať.
Aha, dobra, tak poď na čokoládu.
Ja to pomením to, počkaj. Dobre, nejaké individuálne rady sú veľmi ťažké, lebo každý je iný. Hej, ako sme sa pred chvíľkou bavili, tak niekto môže byť silnejší jedinec, niekto môže byť slabší jedinec. Ale vždycky sa tak možno zamyslieť, čo by ublížilo mne, prípadne čo by pomohlo mne. A najlepšie je sledovať reakciu toho dieťaťa, ako sa ono potom správa. Práve preto to je podľa mňa aj v dnešnej dobe také troška desivé byť matkou a tak ďalej, lebo tá doba je taká celkovo náročná podľa mňa. Ale určite by som povedala, že skôr chváliť to dieťa alebo upozorňovať na veci, ktoré vedia byť pre ňo v budúcnosti prínosné a ktoré vie reálne nejak tak ovplyvniť. Keď to dieťa napríklad má väčší nos, tak nepoviem mu, že joj, ty máš nos ako od kľúčovej, alebo nie, ako, neviem, či poznáš ten vtip, ale hovorila sa, že ako nos od psychiatrické liečenie, či čo to bolo? Ja už si nepamätám. Dobre, ako proste nos od kľúčky. Hej, veľký nos. A dieťa s tým už nič neurobi, lebo to dieťa, teda máš ten nos geneticky daný a môže sa stať, že to sa stane jej insecurity a celý život sa bude na to sústrediť a nakoniec toho bude plastická operácia, hej. Keď vidíš, že to dieťa napríklad niekoho bije, tak povieš, že prosím, nebi to dieťa, alebo vyrieš to inak, alebo je tam aj taká veľmi pekná metafora, máš normálny biely papier, pokrčíš ho a ukáže, že pozri, čo sa stane s tým papírom. Aj keď ho vyrovnáš, stále zostane pokrčený. A takými to ako keby ukážkami vieš tomu dieťaťu tak poukázať, že ako jeho slova vedia ublížiť. Ale za mňa asi najzložitejšie pri tomto je, že ten rodič sa musí sám edukovať a sám sa bude musieť zaujímať a hľadať možno aj nejaké také témy, keď sa bavíme teraz špecificky o výžive a výzore, že čo reálne môže ublížiť a čo nemusí ublížiť. Dáme si príklad. Moja dcéra nejak priberie v poslednej dobe. Všimnem si, že proste začala jesť strašne veľa sladkostí, že nie je žiadnu zeleninu, že odmieta mi obedy. Vlastne často vidím, že nezje desiatu a radšej miesto toho si dá energeťák a čipsy. Ako by som to mohla osloviť, hej? Lebo prvotná vec, čo nás napáda, je, že... alebo čo napádalo staršiu generáciu, je, že toto nemôžeš jesť, lebo budeš tučná. Nikto ťa nebude mať rád a nebudeš mať kamarátov. Tak mohli by sme to povedať takto. Hej, veľmi zložité, pretože každé dieťa reaguje inak. 8-ročnému nepoviem to, čo 15-ročnému, hej? Takže to zadefinujeme na takého 14-ročného alebo 13-ročného. Poviem, že vnímam, že v poslednej dobe ťa niečo trápi, že sa zmenili nejaké tvoje stravovanie. Všimla som si, že viac ako keby volíš tie cukríky. Čo sa deje? Viem, že to môže znieť tak ako keby dospelácky. Tak môžeme ísť aj na takú detskejšiu verziu. Že všimla som si, že nepapáš tam nejakú zeleninu, že vynehávaš tie obedy. Vieš, je dôležité uvedomiť si, že v tvojom tele žijú aj nejaké zvieratka, ktoré potrebujeme krmiť, ktoré sa o teba potom starajú. A keď ty ich nenakrmíš, tak budeš mať problémy. Napríklad s vyprázdňovaním. Alebo môže sa ti stať, že to je ako keby si krmila psíka iba čokoládou. Vieme, že tá čokoláda není pre neho úplne dobrá, môže ho bolieť brúško, bude mu zlé a nebude mať energiu, nebudeš sa môcť s ním hrať.
Bolo by lepšie. Umrie.
No, hej, to som dala zlý príklad. Mohla som dať, že ja neviem, čo koláčom. By som dostala. Koláčom, niečo také.
Ovocným koláčom, áno, nebudeš áno. Krmiť psa.
Hej, takže niečo takéto, že môžeš ísť na to skrz nejaké takéto príklady, ale nie je také osočovanie, že len hodím tak do plena, proste nejaký ten body shaming, to je len, len urážka toho tela. Alebo sa môžeme potom aj pýtať, ako sa on vlastne má, alebo prečo to je pre neho také ťažké počúvať a hľadať tú podporu, ktorú by som mu mohla ponúknuť. Čiže takéto otázky sú vždycky pre mňa strašne zložité, pretože veľmi záleží od toho jedinca, od jeho predispozícií, od jeho problémov a sú na to nejaké špecifické rady, ale toto je už skôr ako keby pre psychológov otázka alebo psychoterapeutov.
A čo v prípade, že toto sme sa bavili o našej generácii, že čo vieme zmeniť? Ale čo keď niekto teraz napríklad počúva, kto žije v takej rodine A presne tomu to je vystavovaný. Že mu to hovoria presne, že ty nikdy nebudeš krásna, chudá, alebo proste genetické kilá navyše a my sme takýto veľkí. A že ten človek, dajme tomu, má 15, 16, 17 rokov, žije s tými rodičmi a toto denne počúva. Ako sa tým nenechať poznačiť? Ohradiť sa voči tomu alebo čo urobiť?
No, to je veľmi ťažké. Ja som to zažívala tiež, že vlastne mi pravidelne, keď som aj začala cvičiť, hovorili, že ty nikdy nebudeš štíhla, alebo že vždy ti to bude brúško trčať, lebo to všetkým nám tak nejak trčí a podobne. Dôležité, čo si ja myslím, je obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú možno troška iný mindset. Veľmi v dnešnej dobe pomáha YouTube, podcasty a tak ďalej, že vlastne počúvaš aj iné myšlienky, ako len tie, čo máš doma. Veľmi zložité v dnešnej dobe je, že my mirorujeme, to znamená opakujeme to, čo vidíme. Takže to dieťa si to pravdepodobne ani neuvedomí a bude to opakovať už len za to, že to počú. Takže veľakrát takéto podcasty alebo YouTube videá alebo mindset niekoho iného môže toho druhého z toho vytrhnúť. Takže to je asi taká základná rada, čo ma napáda, že keď s tým niekto chce bojovať, tak obklopiť sa troška inými názormi a začať ich postupne preinštalovávať alebo pretransformovávať, že naozaj to není len o tej genetike, ale určite do veľkej miery áno, ale zohráva tom rolu aj životný štýl, starostlivosť sám o seba, spánok, jedlo, pitný režim, proste všetky tieto veci okolo toho. A vlastne my už teraz v dnešnej dobe aj vieme, že obezita do veľkej miery je vlastne ako keby dedičné, dajme tomu z hľadiska životného štýlu. To znamená, že ty nededíš úplne ako keby percento tuku, ale dedíš skôr tie návyky, ktoré robí tá tvoja rodina. Takže preto aj ja ako keby postupom času som už vedela, že áno, ja geneticky nebudem mať úplne presne, že XS, ale budem na takomto, dajme tomu, že M-ku alebo o svalnatejšej postave. A chvíľu mi trvalo sa s tým vysporiadať, lebo tiež som si hovorila, nie, ja budem taká, ale to je zase tá metafora s týmito pánkami, že chvíľu mi trvalo uvedomiť si, že super, mám teraz veľkosť XS, ale cítim sa hrozne, neviem spávať, nemám menštruáciu, som nervózna, myslím stále len na jedlo. A chvíľku trvalo, kým mi to tak dopložene stojí to za to. Čiže tam nejaké také ako špecifické body sú, aj také 4 postupy to dajme, ale to je skôr aplikovateľné, keď zažívame pravidelne body shaming, alebo sme v takej tej, nazvime to, dietnej kultúre, alebo obklopení ľuďmi, ktorí stále riešia len ten výzor. Môžeme si ich dať, keď chceš.
Dajme si ich.
Dobre, no tak v prvom rade, čo ja vždy hovorím, je dôležité uvedomiť si, že častokrát to nie je náš problém, ale problém toho druhého človeka. Každý z nás je hlavnou postavou vo svojom príbehu, tak ako ty vo svojom, tak ja vo svojom. Takže keď si ja oblečiem nejaký outfit a idem po ulici, pekne povedané, každý to má v predeli a je mu to jedno, on sa na mňa pozrie na 5 sekúnd a možno si povie, že no toto by som si neobliekla a zazuvažuje, no čo si kúpim v tou Kauflande a okolkej mi ide autobus. A vlastne si predstav, že my kvôli týmto 5 sekundám totálne meníme všetko vo svojom živote. Takže toto je taká prvá vec, také uvedomenie si, že vlastne záleží primárne na nás a častokrát to, čo nám oni hovoria, sú ich vlastné insecurity alebo ich nejaké vlastné problémy alebo témy, ktoré si oni sami u seba riešia. Aj ty to tak určite máš, že keď je na tebe nejaká partia, ktorú nemáš rada, napríklad dajme tomu, že pery, tak úplne u každého si ako prvé všimneš pery. A tiež to není problém toho druhého, ale vlastne tvoj, že ty sama sa pozeráš na to, čo... No a teraz si predstav, že toto si ty myslíš, že reálne robí každý, ale nie, to robíš len ako keby ty. Takže to je taká prvá vec, ktorá strašne vie v tejto situácii pomôcť. Je to tak?
Áno, teraz si tak hovorím, že to možno oni nevidia.
Jasné, že nie. Vo veľa prípadoch vôbec nie. Mne sa aj častokrát stalo, že napríklad veci, ktoré ja na sebe neznášam, mi niekto povedal, že ja tak milujem tie tvoje boky, čo tam máš. A ja,
no
že,
to
čo?
Sa mne viackrát presne toto stalo, že niekto toto povedal, ja som si povedala, že ty si divný, že chcela by som mať taký zadok ako ty. A ja že...
No, vždycky sa seba vidíme ako keby v inom obraze. Potom bod číslo 2 je, že vždy to môžeme osloviť. Ja vždy dávam aj také odporúčanie, že keď je to osoba, na ktorej nám záleží, alebo možno niekto blízky, tak reálne odkomunikovať. Ja viem, že to je strašne ťažké v dnešnej dobe, ale odkomunikovať, počúvaj, ja viem, že ty to myslíš dobre, že vnímaš, že možno niečo sa so mnou deje, že som prestal tak cvičiť a tak, lebo napríklad príde komentár, no ty si sa jak opustila, už necvičíš a podobne, hej? A on to hovorí s tým, že no všimol som si, že kedy, hej, teraz jeho myšlienka, keby čítaš myšlienky do druhého. Všimol som si, že kedy si pravidelnejšie cvičila a vidím, že teraz ako keby už nemáš toľko energie, že sa tá postava mení. Chcem to osloviť, aby som ťa nakopol, aby som ťa nejak tak motivoval, hej? To je jeho myšlienka. On ti to povie a tvoja myšlienka je, že aha, dobre, takže ja nemám právo žiť, ja som úplne o ničom človek, vyzerám hrozne, nikdy nebudem úspešná, hej? A pritom milujem vetu, ja som to tak nemyslel. Klasické, hej? Takže odkomunikovať. Ja viem, že ty mi chceš pomôcť, alebo že to možno myslíš dobre, ale vo mne to vyvoláva pocity neistoty, nedostatočnosti. Potom mám zo všetkého výčitky, celý deň nebudem dneska nič jesť, lebo mám pocit, že určite priberiem a ty si si to už všimol. A vtedy veľakrát je ten priestor na tú druhú stranu a veľmi veľakrát sa stane, že oni to tak nemysleli alebo ti to vysvetlia a najlepšie na tom je, že keď je to človek, ktorý ťa rešpektuje a ktorému na tebe záleží, tak on nebude už opakovať tie isté chyby. Hej, buď ti to povie inak, alebo toto je to, ako my vieme reálne meniť tú dnešnú generáciu, že to odkomunikujeme a povieme, že nám to vadí. A napríklad aj pre mňa je to fajn, lebo viem, že v dnešnej dobe majú všetci taký strach, že to mám okolo každého chodiť okolo špička a to už nemôžem nič povedať. Nie, len ako keby rešpektovať hranice určitých ľudí, naučiť sa ich a nejak po nich sa hýbať, hej? Takže to je bod číslo 2. Bod číslo 3 je, že môžeš kľudne z toho rozhovoru len odísť a nepovedať nič. Veľakrát, keď človek má priemernú inteligenciu, tak mu to dopne. Dáme si príklad, minule som bola na svadbe, prišiel za mnou spolužiak, ktorého som strašne dlho nevidela a presne povedal tú vetu, joj, ty si sa ale opustila, odkedy sme odišli zo školy. A ja som sa tak na neho pozrela a tým, že s tým ako keby už pracujem, tak ma to už nevyviedlo z miery, lebo viac menej už som si istá sama sebou a tak. Tak som mu povedala, že aj ja ťa rada vidím, počula som, že máte syna, ako sa máte. A vlastne on normálne zostal
v šoku.
Zostal v šoku, lebo toto by stará Táňa nepovedala. Vieš, ja by som sa začala smiať, alebo by som to uhrala do nejakého autu, lebo to bol môj kompenzačný mechanizmus, že vlastne tvárim sa, že nič sa nestalo, že mňa naťahovali jak handru a ja nič s tým, hej? Lebo som si myslela, že majú pravdu, taký, nazvime to, že slabší som bola ako keby mentálny jedinec a bolo to presne taký ten môj spôsob, že tak sa ochránim, ale to vôbec nebola pravda. Tak on zostal z toho taký zmetený a normálne odišiel a potom ako keby neskôr prišiel a tváril sa, že sa nič nestalo a inak sa už so mnou rozprával. Takže buď nejak, že zmeniť tému, alebo reálne len odísť z tej situácie. Taktiež každý z nás má právo jednoduchú vetu, ktorú ja starkej zvyknem niekedy hovoriť, toto sa mi nepáči. Alebo takýto komentár vôbec nie je vhodný. Je to nepríjemné, lebo ja sama si pamätám, že keď som bola menšia, tak jednej tete som raz zatýkala alebo niečo a ona mi presne povedala, že netýkaj mi, prosím, neprajem si to. A ja som normálne zostala, išla som skoro plakať za kút. Vieš, ja som z toho zostala taká ako keby hotová. Ale naozaj ako keby len, to je nastavenie hranice. Hej, že si nastaviš hranicu, za toto už nechoď, nepáči sa mi to. A bod číslo 4 je taký násilnejší, ale vždy môžeš toho človeka udrieť. No, no to je akože vtip, hej.
Ja viem, že on by nikdy nevinde, ale keď to začne smiať, potom sa ľudia smejú tiež. Tak.
Ja som najprv chvíľu čakala, že včera som to akurát na terapii hovorila, som mojej terapeutke povedala, že niekedy by som toho človeka proste zbila. A ona, ja to chápem. Chápem.
No. Čiže to sú také ako keby kroky, ktorých som sa aj ja na začiatku snažila nejak tak držať, alebo som sa učila s nimi nejak tak pracovať, lebo tie komentáre tým, že som vo fitness komunite, tým, že sa tá postava proste zmenila, zmenilo sa aj moje zameranie, že už sa nesústredím len na ten výzor a výkon, ale už sa sústredím aj na to mentálne zdravie a tak, tak tí ľudia to mali potrebu komentovať. Hej, mali potrebu vyjadriť svoj názor, nesúhlas alebo čokoľvek s tým spojené. Takže mne tieto body veľmi pomáhali v určitom období.
Stalo sa ti niekedy, že tým, že, lebo keď si vezme, že väčšina takých tých dievčat, ktoré robia výživové poradky, nie sú také papeky, proste chudé, alebo sú to nejaké bývalé fitnessky, ktoré, alebo dievčatá, ktoré schudli jednorázovo a povie si, okay, tak teraz idem radiť iným, že tak všeobecne sú proste, že príliš chudé. A ty máš normálnu postavu. Stalo sa ti niekedy, že by niekto komentoval to, že ako ty môžeš robiť proste výživovú poradkyňu, keď nemáš tú veľkosť XS?
Ježiš Mária. Strašne často. A moja obľúbená veta bola, že lebo ja som vlastne bola aj donedávna tréner, len už teraz sa nevenujem úplne trénovaniu klientov, tak pravidelne prišla aj veta, že ty si tréner, veto, ty potrebuješ trénera.
alebo takéto, že no, tebe by som nezverila tú výživu, lebo však, ja neviem.
Lebo nevyzeráš tak, ako chce vyzerať ona ako vo výsledku.
Áno, presne tak. A toto je jeden aj z tých ako najväčších problémov, že raz ma tak zarazila, ako keby taká narážka, že vieš, Táni, ale ja chápem, že sa ti to zle počúva a tak, lebo ja sa k tomu zvyknem vyjadrovať aj na stories, alebo v postoch, alebo vo videách a tak. A ona povedala, vieš, ale aj keby uvidíš zubára, ktorý má škaredé zuby, pokazané zuby, tak nejdeš k nemu, lebo vlastne tá práca sa odráža ako keby na tých zuboch.
A no ja ale pozor, zubár si nebude sám robiť svoje zuby.
No, ale proste tam ide o to, že ona sa snažila nejak tak ako metaforicky zobraziť, že vieš, že keď niekomu záleží na zdraví, hodnotí výzor. A mne to dobre zahralo do karát. Ja som zostala ako keby na chvíľku zamrazená, ale potom som presne povedala, že a toto je ten problém, že ty keď si vyberáš ľudí len podľa výzoru, len podľa obalu, tak presne aj to dostaneš. To je ako keď si ideš vybrať jogurt a pozrieš sa iba na farbu toho kelímka, ale nepozrieš sa na zloženie toho kelímka, na chuť alebo na to, čo to vlastne obsahuje. A to sme my ako výživári. Ty, keď sa len pozrieš na to, ako vyzerajú, tak je, nevieš, čo si kupuješ. Taká mačka vo vreci. Takže takú službu aj dostaneš. Ak si ale prečítaš, aké má človek vzdelanie, čo všetko má za sebou, aký je jeho mindset, aké sú jeho presvedčenia, to je to, že si prečítaš na tom jogurte zloženie, tak už pravdepodobne urobíš aj zodpovednejšie rozhodnutie. Čiže opäť pre mňa osobne to bolo strašne náročné, pretože vždy som si hovorila, nikdy nebudem úspešná, nikdy nebudem ako ostatní, vždy budú mi vyhadzovať na oči ten môj výzor, lebo áno, je pravda, že ako keby ja teraz si poviem, že vyzerám žensky a vyzerám dobre, hej? A vždy mi je tak až do plaču, alebo som taká emotívna, lebo ešte pred 2 rokmi som si hovorila, že som tučné hovado a to boli moje samé myšlienky. A pritom, keď sa na seba pozriem, som normálna baba. Žiadny zvýšený cholesterol, všetko dobré, krvné testy super, žiadna predispozícia na nejakú cukrovku alebo dačo, že proste všetko je úplne parádne. Pravidelná menštruácia ako hodinky, dobrý spánok, všetko fajn, dobrá energia. A vlastne ja som mala pocit, že mám nezdravé telo. Hej, pričom všetko nasvedčovalo tomu, že to telo je v tom najlepšom stave, akom by mohlo byť. A preto mi to príde tak strašne ľúto, keď sa pozriem na svoje telo, nepríde mi, že je zlé. Hej, a mám fakt, že priemernú postavu, normálnu hmotnosť. A teraz, keď sa pozriem ešte na ľudí, ktorí sú štíhlejší a majú tieto isté myšlienky, tak mi je z toho až tak ťažko na srdci. A vlastne sa naháňaš neustále celý život za nejakým výzorom a vlastne ty ten život ani nežiješ, iba ho prežívaš. A snažíš sa dostať do nejakej destinácie a keď sa tam dostaneš, vlastne zistíš, že nie je taká, ako si čakal. A potom ti je aj lúto, že mne veľakrát aj prišlo lúto tých 7 rokov, kde ja som sa hnala za tým výzorom a nenávidela svoje telo a tak ďalej. Teraz som už vďačná, lebo to by som to nesedela a nerobila to, čo robím. Ale vždy mi to tak príde, že prosím u tých druhých ľudí aspoň to skrátiť. Niekto není a niektorí to majú, že 40 rokov, 30 rokov, 50 rokov. To sú proste extrémy. Čiže je to náročné a práve preto aj ja som sa musela naučiť, keď sa pozrieme na taký koláčik sebahodnoty, ja som predtým mala len to, že čo mi toto jedlo spraví, to znamená priberiem alebo schudnem a ako vyzerám, hej, že stále som riešila len ten obal a postupne som ten koláčik sebahodnoty rozložila na to, aká som kamarátka, aká viem byť podpora pre možno mojich klientov, čo som sa naučila, aký som pre spoločnosť nejaký príspevok, čo som sa nové naučila, čo som dobre možno spravila a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne tým, že teraz niekto už zaútočí na ten výzor, ja som si viac menej už sebou istá, svojou hodnotou, tým, kto vlastne som. A pre mňa, akože paradox, pre niekoho to nebude paradox, ale pre mňa paradox, že som v najväčšom tele, akom som bola a mám aj najviac ponúk, čo sa týka spoluprác, kariérnych, aj klientských a tak ďalej. A vtedy sa mi naozaj potvrdilo, že to vôbec není tým, ako vyzeráš, ale čo zo seba vyžaruješ, ako rozprávaš a kto si vlastne ako človek. A toto je tiež jedna z vecí, ktorú vnímam, že človek, ktorý má privilégium štíhlosti, je to pre ňoho veľmi ťažko pochopiteľné. Niečo ako keby takéto, že čo zažívaš, tú šikanu alebo tie komentáre alebo aj ten pocit. A veľakrát mi aj prídu komenty, že ale veď ty môžeš na sebe zapracovať. Veď vieš ako, alebo že ja nechápem, že ty si trénerka, výživárka a veď môžeš schudnúť tých 10 kg, to není také ťažké. A ja si poviem, že áno, môžem, ale rozhodla som sa, že teraz nechcem, lebo tým, že je také ťažšie mentálne obdobie aj v práci,
tak viem, že by to išlo na úkor toho môjho zdravotného stavu a to už nie som ochotná obetovať. A pokiaľ si to takto človek sám sebe ako keby zadefinuje, tak už nie je taký ľahko ovplyvniteľný. Lebo predtým som to tak nemala. Predtým som bola naozaj taká, že no pain, no gain, že každý máme 24 hodín, že musíš ešte zatlačiť. Ale tým, že teraz rešpektujem svoje telo, ja to tak volám, že už s ním žijem v takom rešpekte, tak je to úplne o inom. Takže preto aj na začiatku som povedala, že napríklad keby niekto povie si so sebou spokojná, tak ja poviem, že no napríklad ja nemám úplne rada to moje vytrčajúce brúško, ale naučila som sa s ním žiť s rešpektom. Že ho ako rešpektujem, že tu je, naučila som sa obliekať tak, aby som sa cítila komfortne, sebavedomo. A na toto som veľmi hrdá, lebo to som predtým nemala.
A keď príde niekto takto a komentuje tú tvoju hmotnosť a napríklad to, čo som sa pýtala predtým, že to dávajú do pomeru s tou tvojou prácou, že robíš toto a vyzeráš takto, naruší to nejakým spôsobom to tvoje nastavenie mysle? Že dotkne sa ťa to ešte?
Teraz už nie. Fakt minimálne, lebo stalo sa mi to aj teraz nedávno, alebo tým, že ja pracujem aj s poruchami príjmu potravy, tak niekedy bývajú klienti veľmi úprimní a častokrát sa mi stane, že ako vieš, Tani, mne robí dobre, že ty si taká troška väčšia, lebo oni sa chcú stále predbiehať, že chcú byť štíhlejší a tak. A vlastne robí mi to ako keby troška dobre. A ja si tak poviem, že dobre, čokoľvek preto, aby ti bolo lepšie, ale teraz to už so mnou naozaj nič nerobí. Ak mám pred menštruáciou, alebo mám nejaké silné PMS, tak áno. Alebo keď som rozhodená, lebo vtedy plačem zo všetkého.
Keď príde taká poznámka, jasné. Tak...
Áno, že ako vie ťa to mentálne rozhodiť. Začneš nad tým uvažovať. Lenže mne hneď k tej emocionalite príde racio. To znamená, ty by si mi teraz povedala, alebo keď sa spýtaš takúto, lebo aj keď sa spýtala tú otázku, mňu so mnou to vôbec nič nespravilo, lebo to zažívam ako keby častejšie, takže keď mi niekto dá komentár, že no tá ani na to, že si výživár, tak mi prídeš taká plnšia, hej, alebo máš také väčšie stehná, hej, a podobne. Tak moja prvotná myšlienka je, no sakra, má pravdu, lebo už toľko necvičím, čo som kedysi cvičila, už teraz som nebola 3 týždne vo fitku a takéto podobné myšlienky, ale potom príde to racio a to si povie, že dobre, ale chodíš pravidelne na prechádzky, bola si na túrach, to, že si nebola vo fitku, neznamená, že sa o seba nestaráš, pravidelne si varíš to jedlo, aj si mala nejakú objednávku, máš tam pravidelný pitný režim, že vlastne staráš sa o seba a ako sa vlastne cítiš? No ja sa cítim dobre, lebo konečne to jedlo nezaberá 99% mojich myšlienok a toto je to, čo sa vo mne deje, že ako keby tá slabá Táňa z minulosti začne tak plakať a teraz príde tá nová silná a ju tak objíme a pohľadka a ako keby jej tak šepká do ucha a v priebehu nejakých 5 až 8 minút sa to tak pekne zastabilizuje. Čiže ono to je presne aj také, že nie vždy vieme ovplyvniť, ja to aj volám také, že chrobáčiky v hlave, nie vždy vieme ovplyvniť, aké myšlienky prídu, ale vieme ovplyvniť to, ako s nimi budeme pracovať. Takže keď aj príde myšlienka, dneska nebudem obedovať, lebo tá Nika mi naznačila, že som taká väčšia, tak presne túto myšlienku ja tam kľudne nehám, ale nevšimám si ju a idem sa nájsť. A kedysi som ju počúvala. Čiže toto je aj rozdiel v prítomnosti teraz, že ono sa to aj volá po anglicky, že intruding thoughts sa mi to zdá, alebo nejak tak, že sú to tie vnútorné myšlienky, ktoré nevieš ovplyvniť. Napríklad také to, že si na oslave narodeninovej, je tu torta a chceš kamoške do toho hodiť hlavu, hej, ale nespravíš to, lebo uvedomuješ si, že by je to pokazilo deň, make-up, bola by nahnevaná, všetci by začali nadávať, lebo by nemali z tej torty. A to sú presne, že tá myšlienka príde, ale ty ju nebudeš nasledovať, lebo si uvedomuješ, aký má dopad a uvedomuješ si tú zodpovednosť. Tak toto mám teraz ja. Že vlastne tie myšlienky častokrát prídu, ale už ich nepočúvam.
Ako sa stalo to, čo si spomínala teraz, že 99% tvojich myšlienok si bralo to jedlo?
Uh-huh. Ako som to zmenila, hej?
Nejako sa to stalo. Aha. Ako si sa dostala do toho štádia, že si proste riešila iba jedlo?
Uh-huh. To sú tiež aspekty, že fyziologicky a psychicky. Fyziologicky bol taký, že ja som jedla nepravidelne, nedostatočne a málo, takže to je vyslovene obranný mechanizmus toho tela, ktorému teda je jedno, že ty chceš kocky na bruchu, ono chce prežiť. Takže v minulosti, keď sme ležali v chatrči, hej, v nejakej dobe ľadovej, tak ono robilo všetko preto, aby ty si sa najedol. Takže ono ti posielalo myšlienky na jedlo, čo v praxi vyzerá, že scrolluješ stále Instagram s receptami, ukladáš si recepty, ktoré nikdy nevyskúšaš, pozeráš Masterchef a tiež proste máš dobre, že orgazmus z jedla, keď ideš sa najesť. Jednoducho tvoje telo ti naschvál posiela myšlienky na jedlo, pretože si uvedomuje, že niečo není v pohode a chce ho nájsť. Chce ťa donútiť, aby si ho našla. Takže ja som vtedy nejedla dostatočne, nejedla som pravidelne, takže moje telo sa takto bránilo, že mi posielalo tie myšlienky na jedlo a teraz prišla psychika. ty si nemôžeš dať jedlo, lebo priberieš. Ty potrebuješ schudnúť a teraz myšlienka na čipsy, no určite, to je masné, slané, nezdravé, to nebudeš jesť. A čím viac sa niečomu venuješ, čím viac si niečo zakazuješ, tým viac to chceš. Ja to volám, že syndrom dieťaťa. Takže vlastne sa spojil fyzický a psychický aspekt. Čím dlhšie som tom bola, čím dlhšie som dietovala, čím viac som cvičila, čím viac som to všetko ignorovala a čím väčšie zákazy som si dávala, tým viac som na to myslela a tým viac som to chcela. Takže toto spôsobilo, že som sa dostala do toho bodu, že to bolo len a len o jedle.
A kde toto celé začalo? Ty si začala niekedy v 15 alebo tak rokoch cvičiť a začala si aj dietovať? Bolo to týmto vplyvom tej rodiny a okolia?
No ono to bolo tým, že toto je tiež jedna z vecí, že chúďa mamka, ale je to tak. Mamka proste vieme, že ženy po pôrode sú strašne citliví ako keby jedinci alebo komunita. A práve presne toto bola skupina mamičiek, ktoré skúšali rôzne diety a skúšali rôzne tréningové plány. A každý si povie, že veď pár kilogramov dole ti neuškodí, alebo veď keď tá moja malá si so mnou začne pripravovať krabičky alebo cvičiť, tak to bude ok. Takže ja som vlastne len ako keby začala kopírovať mamku. Že mamka si začala krabičkovať a ja som si začala krabičkovať, alebo mamka si spravila šalát na večeru a dala aj mne. Takže ako keby ja som už tých 8-10 rokoch začala nejaké takéto veci skúšať. Že ako keby som to začala proste skúšať. A tým, že ja som stále vnímala napríklad, že mamka sa postavila pred zrkadlo, začala sa chytať, ja som taká tučná. Alebo už si vymenila piate tričko, v čom ja som uvidela, že vyzerá ok, a ona, že bože, ja nemám si čo obliecť, ja vyzerám hrozne. A ona odišla, ja som sa postavila pred zrkadlo a začala som si sama chytať. Vyzeráš hrozne. Úplne to isté, čo som videla vlastne u nej, ako keby. Čiže to jej správanie vôbec nebolo ako keby myslené na mňa, ale tým, že ona bola pre mňa ako keby bohyňa, ten základ, na ktorý som sa pozerala, ja som ju mirorovala len to, čo som vlastne videla. Takže ako keby ten pohľad na svoje telo začal už v takto mladom veku. Potom tiež v skupinke, ako som hovorila, som bola viac ochlpená kamarátok, čo nás bolo 6, takže už tam som sa zase začala viac sústrediť a porovnávať, a koľko je ona chlpatá, koľko som ja chlpatá. Tebe vytrča brúško, alebo raz sa vám spýtal jeden chlapec ešte v škole, že prečo mi tak trčí brúško? A ja, že no a odtedy brúško. Takže zase v každej skupine brúško, čiže ono sa to tak postupne u mňa ako keby kumulovalo. A tým, že ja som vedela, čo treba robiť, hej, lebo videla som, ako dietovala mamka, ako dietovali tie kamošky, a vlastne tým, že u nás v rodine je tá nadváha, tak to skúšala aj starka a ja som to furt všetko počúvala, tak ja som vedela v úvodzovkách, ako to robiť. Takže som to len začala opakovať. A vedieť, ako to robiť, znamená, že nie ješ nič, len kura, rýžu a šalát.
Áno, že alebo menej tak. Jedz, viac cvič.
No presne, to je to geniálna rada. Jasné. Tak to som začala vlastne robiť nejak tak postupne vo veľmi mladom veku. A tým, že to telo bolo extrémne deprimované, alebo nazvime to tak, že v takom veľkom deficite, v tak mladom veku, nefungovalo vôbec tak, ako by malo, a to mňa motivovalo ešte viac tlačiť. Čiže ja keď som si dala dietu, ja som neschudla, ale pribrala. A ja, že ty kokos, čo je so mnou zle? A niekto mi furt hovoril, ty podvádzaš, ty tam ešte vyjedáš, a dala som si akože med do čaju, a ja, že áno, to bol ten cheat, za toto som neschudla. Tak vlastne to telo sa ma snažilo nejak zachrániť a ja som robila presný opak. Takže takto som sa nejak tomu dostala, že to bola psychika, menej cennosť, porovnávanie sa, body shaming, šikana, spojená s tým, že bohužiaľ som bola v prostredí dietnej kultúry, ktorá ma nejak ovplyvňovala, a ja som ju len kopírovala. Takže tam to ako keby vzniklo.
Lebo presne dostala si sa potom do takého toho klasického kolobehu, proste takéto chronické chudnutie, čo strašne veľa ľudí sa presne do tohto dostane, že jedna dieta, schudnem, priberiem, lebo ju prestanem držať, a vlastne raz to už fungovalo, idem do ďalšej diety, zase schudnem a zase priberiem, a vlastne tak týmto štýlom sa tí ľudia dokážu dostať do toho štádia, že majú vlastne oveľa viacej kil, ako mali na začiatku, a sú z toho deprimovaní, lebo však predtým to fungovalo, a prečo to teraz nefunguje, a robia to stále dokola, lebo raz to predsa fungovalo, a takto sa v tom točia proste roky. V takom tom šialenom, nekonečnom kolobehu toho chronického chudnutia. A ako z tohto sa dokáže človek dostať von?
To je dobrá otázka, lebo my už máme v dnešnej dobe aj štúdie, ktoré potvrdzujú, že sa vie človek vydietovať do obezity. Že naozaj, že predispozíciou obezity je to, že človek dietoval, nejedol pravidelne alebo bol v tej dietnej kultúre. Veľmi záleží, ako veľmi sme v úvodzovkách pokazení. To znamená, že identifikovať, kde sa ty teraz nachádzaš. Ja dávam taký príklad, že spektrum správania sa pri jedle. Máme intuitívne stravovanie, to je také to, že ješ, keď si hladný, prestaneš, keď si plný, máš nutričnú gramotnosť, vieš v podstate, ako ješ, ješ tam pestro, striedmo, vyváženia a tak ďalej, nemyslíš až tak na to jedlo, to je také, čo by každý chcel. Potom máme narušený vzťah s jedlom. Bohužiaľ, zase máme štúdie, ktoré potvrdzujú zahraničné, že 80% žien má tento narušený vzťah s jedlom. A keď také veľké percento má tento narušený vzťah, začína sa to stávať normalizovaným. A to je práve to, že cheat day je, alebo takéto, že manipulácia s jedlom, alebo potom presne také tie, že skúšaš rôzne čajíky na chudnutie, ignorácia hladu, ignorácia plnosti, nejaké extrémy z hľadiska cvičenia, neustále také tie komentáre na svoju postavu, že nie som dosť chudá a podobne. Čiže to už vie byť taký narušený vzťah s jedlom. Alebo aj to, príklad, ideme spolu na kávu a dáme si cheesecake a teraz taký ten typický vtip, že ja mám teraz objemovku, haha, alebo ešte ďalší vtip, že pôjdeme teraz pešo, nejaké 4 km, nech to vybeháme. Že aj toto už sú také tie troška narušené vzorce.
Dám si koláč, ale musím ísť potom cvičiť.
Áno, tak. Mm-hmm. Že už toto sú také narušené vzorce a vravím, veľmi, veľmi veľa žien toto má, lebo sme v tom nejak tak vyrastali, tej komunite ženskej a tak ďalej. No a potom je už ten taký naozaj problémový vzťah s jedlom, alebo už by sme to nazvali porucha príjmu potravy, ktorá vie byť definovaná už priamo psychiatrom. Takže podľa tohto sa potom s tým pracuje. Lebo keď je len niekto, kto napríklad nie je spokojný sám so sebou alebo nemal privilegium štíhlosti, bol často šikanovaný a je teraz nejak v tom jedle stratený, to znamená, že má love-hate relationship, to znamená, že je to môj najväčší nepriateľ, ale zároveň taká deka, čo ma vie prikryť, tak tam veľakrát môže pomôcť aj to, že on len o tom začne rozprávať, edukuje sa o tom, uvedomí si, že naozaj ten kolobeh je vlastne ten problém. Nie je úplne to jedlo, ale ten kolobeh, že ty neješ a potom sa preješ a neješ a preješ a že potrebuješ to telo zastabilizovať. U niekoho toto nestačí a už potrebuje aj psychologickú pomoc. Že už potrebuje sa pozrieť do toho detstva, na tú svoju sebahodnotu, na to, že kde som spravil chybu a niektorí ľudia sú takí, napríklad aj z fitness priemyslu, že sa začnú prejedať alebo majú problémy s jedlom, že len im upravíš stravu, upravíš im pravidelnosť, aby nevymýšľali hovadiny, aby jedli dostatočne. Čiže keď mám povedať nejaké také záchytné body, tak najprv zdefinovať, kde sa vlastne nachádzam a potom s tým začať niečo robiť. Psychicky, fyzicky sa pozrieť na to, koľko to trvá a tak postupne. Pomoc ale existuje. Aj ja, myslím si, že aj ty si toho dôkazom, že dá sa z toho dostať, len je ako keby veľmi podstatné uvedomiť si, že keď to je niečo, čo trvalo 30 rokov, to nedáš dokopy za rok. To bude chvíľku trvať a preto to ja volám, že aj vzťah s jedlom, lebo aj keď máš nejakú kamošku, napríklad 15 rokov, sama vidíš, že sa vám tie vzťahy menia, ako keby tými rokmi. To isté bude aj s jedlom. Ty keď budeš po pôrode, budeš mať troška iný vzťah počas tehotenstva, počas práce, počas leta. Že to sa tiež môže meniť.
Mm-hmm, keď to vzťahneme na tých 80%, čo je teda absolútna väčšina tých žien, teda cesta je zvýšiť, alebo tá stabilizácia toho znamená dostatočný kalorický príjem, ale čo v prípade, keď sa tá žena bojí toho, že priberie. Vieš, ja som napríklad tiež s tým extrémne dlho bojovala, že ja som vedela, že je málo, že musím jesť viac, ale ja som za toho tak bála jesť viac, že priberiem, že radšej som jedla menej a priberala som.
Mhm. Toto je už tá kontinuálna práca na získaní sebavedomia. Ja to volám, že nutričné sebavedomie. Toto je už moja práca potom tým pádom, že presne na toto sú tí nutriční alebo celkovo psychoterapeuti, aby vlastne nejak tak pomohli, aby tá reakcia amygdaly nebola taká extrémna. Lebo to, čo sa vlastne deje v hlave, keď sa pozrieme na to tak odborne, je, že my máme amygdalu, to je centrum strachu. A buď tvoja vlastná skúsenosť alebo skúsenosť niekoho iného ťa presvedčila, že jesť viac priberiem. To znamená, že videla si kamošku, ktorá prišla po dovolenke a začala veľa jesť a pribrala. Takže nemusí to byť ani tvoja skúsenosť, ale ty vieš, že jedenie viac rovná sa pribratie. Nemusí to vždy tak byť, lebo každý z nás jedenie viac definuje inak. Pre niekoho jedenie viac je horálka navyše. Pre mňa je to príjemný snack, hej, že a telo sa nemení, zostáva stále rovnaké, každý deň jem inak. Takže ako keby práca s tým strachom v hlave a to je už takéto kontinuálne preinštalovávanie tohto strachu a ja aj hovorím, že ako keby fake it until you make it, ty to musíš niekoľkokrát v praxi zažiť, že naozaj zješ viac a uvedomíš si, že máš viac energie, lepšie sa cítiš, máš aj lepší tréning, všimneš si, že nepriberáš. Čiže ja ti môžem 100-krát, to je to, čo si zažívala aj ty, 100-krát ti to môže niekto opakovať, ale ty si tým musíš sama ako keby prejsť a musíš kontinuálne s tým pracovať. Takže práve preto je tam veľmi dôležité edukovať sa z hľadiska tej výživy, vedieť, ako to v tele vlastne funguje, aj biochemicky, fyziologicky, a začať to potom skúšať. A neriadiť sa len tým strachom, ktorý je veľmi dominantný.
Len vieš, tu prichádza potom ďalší problém, lebo spomínala si, že výživoví nejakí poradcovia, psychoterapeuti a podobne. Nie každý má na to peniaze, že si môže zaplatiť nejakú terapiu alebo nejaké výživové poradenstvo, lebo sa to, dajme tomu, môže hýbať aj v stovkách eur mesačne, keď máš, musíš chodiť na nejaké terapie plus nejaká výživa. Ako si človek dokáže nájsť informácie v tejto dobe, ktorá je plná rôznych fitnessiek, ktoré schudlia teraz radia iným influencerie, ktoré ti povedia, že keď túto kávu na chudnutie budeš piť, tak schudneš, že kolagén zmetabilizuje tuky a podobne. Sú na druhej strane aj teda účty, ktoré edukujú na Instagrame, lenže keď si pozrieš nejaký taký účet, má 10 000 sledovateľov, pozrieš si influencerku, má 300 000 sledovateľov, tak aj keď ten účet môže byť akokoľvek dobrý, stále má neporovnateľný dosah ako tá influencerka a stále oveľa viacej ľudí si pozrie ju a urobí to, čo hlása ona. Ako v tomto svete preplnenom informáciami si vybrať to, čo je proste pre mňa to najlepšie? Že čo je relevantné? Lebo vieš, veľakrát sa hovorí napríklad aj to, že no nájdi si toho, kto to vyštudoval. Ale na druhej strane potom ten, kto to vyštudoval, povie, že bože, tá škola mi nič do praxe nedala, bolo to úplne zbytočné. No tak kde sa medzi týmto všetkým nájsť, vyznať a nájsť tú cestu sám bez toho, aby som si niekoho platila?
Mhm. No úprimne je to strašne frustrujúce. Už len keď si to hovorila, tak už mi zvyšuje teplú frekvenciu. Áno, že ježišmaria, to je obľúbená otázka. Áno, je to strašne ťažké, pretože vždy budú ľudia priťahovaní k šokantným veciam. Takže to sú práve tí influenceri. A ja keď im napríklad poviem, že pozri, bolo by fajn, keby tak zanalizuješ svoj spánok, pitný režim, jedlo, psychiku, ako to máš ty, ale teraz niekto ti povie, že vypí tento kolagén, no tak čo si asi vybereš, hej? Takže je jasné, že ľudia, no jasné, ľudia vždy hľadajú skratky, lebo žijeme v instantnej dobe, kde si čokoľvek kúpiš za 5 sekúnd len vďaka telefónu, takže my strácame ako keby tú trpezlivosť. Čiže pre mňa samu je to veľmi frustrujúce, lebo vidím aj mladých ľudí, ako sú vlastne zaletení práve takýmito rýchlymi radami a tak. Tiež som si musela tak uvedomiť, že nezachránim úplne každého. Ten, čo chce, ten verím, že si nájde, alebo že sa dostane správny čas na miesto, ktoré potrebuje. Takže ja by som skôr povedala, že práve keď sa stotožňuješ s niekoho názorom, napríklad počúvaš teraz tento podcast a príde ti to, že ťa to nejak obohatilo alebo páči sa ti to, tak veľakrát tí ľudia sú v rovnakej komunite. Hej, že napríklad, keď si pozrieš aj moju komunitu, tak sú tam ľudia, ktorých už ty sama väčšinou poznáš, pretože máme cca podobné názory, poznáme sa, nejak súcitíme spolu alebo súhlasíme s niektorými názormi. Čiže ja práve toto robím, že keď napríklad chcem nájsť nejakú tému, prečítam si od rôznych ľudí to, čo mi je najviac sympatické, a tým, že ja idem po vedou podložených veciach, tak si pozerám to a potom si pozriem tú komunitu a idem ako keby po nej, s tým, že ako sa dostať k zadarmo k informáciám je také, že ten coach alebo výživári sú tu na to, že oni ti šetria čas. Hej? Čiže vždy aj hovorím, najlepšia investícia je investícia do seba, pretože to ti už nikto nezobere. Ja keby prerátam tie tabletky a diety, tak by som si mohla zaplatiť aktuálne z jedného z najvyhľadávanejších a najkvalitnejších výživárov na rok. Hej? Ale vtedy som vlastne za 7 rokov radšej minula toto všetko, lebo mi to prišlo kratšie. Čiže to je tiež o tom, že sa tak zamyslieť, či sa mi naozaj nevráti tá investícia, pretože tie vedomosti ti už nikto nezobere. Ale tie tabletky sa ti minú. Alebo nejaké podobné takéto veci. Takže motivujem ľudí k tomu, že aj takáto investícia, aj trojmesačná, vie byť veľmi nápomocná. Potom veľmi veľa ľudí, takisto ako ja, dáva von aj zadarmo tie informácie, alebo snažia sa, alebo vravím, individualita ťa môže zobrať len do určitej vzdialenosti pri tých ľuďoch, lebo nemôžeš dávať všeobecné rady, lebo to nemusí pomôcť. Takže preto aj ja na tom Instagrame sa snažím nejak tak byť špecifická, ale nie vždy sa to dá, lebo niekomu to vie pomôcť, ale niekomu to vie ublížiť, alebo absolútne ho to poslať na inú cestu. Takže dá sa cez účty,
Tuto by som možno dala promo aj Chuť žiť, kde je veľmi veľa programov, ktoré sú, nechcem povedať, že bezplatné, ale sú vlastne financované inými donormi a tak ďalej. Čiže my tam máme aj veľmi veľa študentov alebo aj ľudí zo sociálne slabších rodín, ktorí si to nemôžu dovoliť, ale cesta k odbornej pomoci existuje práve aj vďaka možno nejakým donorom a tak. Čiže ono sa to aj dá, len treba tam rozhodiť nejak siete.
No a čo sa týka ešte toho, čo som sa pýtala na tých odborníkov, že vlastne tým sa často ľudia oháňajú, že nájdete si niekoho, kto tú školu vyštudoval. Ty si tú školu vyštudovala. Dala ti reálne do praxe dostatok informácií, že niekto, kto skončil len tú školu a ďalej sa nevzdeláva, stačí to na to, aby mohol robiť kvalitného výživového poradcu a radiť ľuďom?
Nestačí to.
Lebo mňa ešte zaujíma to, že vlastne, vieš, toto je taká téma, kde tie trendy sa menia extrémne rýchlo. Že to nie je ako, ja neviem, pri dejepise, že keď študuješ učiteľstvo dejepisu, tak tie veci v minulosti sa nemenia. A ty môžeš robiť toho učiteľa 50-60 rokov a učiť stále to isté. Lenže pri tej výžive sa tie veci tak extrémne menia, že to, čo napríklad pred 10 rokmi platilo, tak teraz je už tými štúdiami dávno vyvrátené. Aplikujú to tí vyučujúci na tej škole, že reálne sa vzdelávajú a učia tak, ako tá doba plynie, alebo sú tam zastaralé veci, že učia veci také tie, že 10 rokov dozadu a podobne, ktoré už teraz neplatia a vieš, že sú vyvrátené štúdiami.
Mm-hmm. Veľmi záleží od učiteľa. Sú takí, ktorí niekedy ma aj ako keby zamrzelo, lebo to boli presne tie staré veci zo 70-tych, 80-tych rokov a potom boli aj profesori, ktorí reálne sa vzdelávali. Veľmi ale záleží, že o akej téme sa bavíme, lebo keď sa učíme fyziológiu alebo biochémiu a tak ďalej, to sa meniť nebude. A to je väčšina toho štúdia. Že naozaj na tej mojej škole, čo ja mám tú výživu ľudí, tam je väčšinou teoretická časť pokrytá. Nie až tak veľmi prax. Čiže teoreticky mne to veľmi pomohlo, aby som pochopila metabolizmus tukov, sacharidov, bielkovín, aby som pochopila biochémiu, aby som pochopila nejak fyziológiu a tieto všetky veci, lebo trávenie sa ti len tak nezmení, že to je všetko také rovnaké. Ale keď sme sa už išli baviť o takých tých témach ako doplnky stravy, alebo možno, že aký má toto dopad na zdravie a tak, tak veľakrát som hrízla lavice, že som bola nervózna, že mi to nejak tak nesedelo a podobne. Ale počula som, že už sa to postupne začína aj u nás nejak tak meniť. Že už aj tí profesori, alebo aj už je tam nejaká nová krv a tak, že už sa to začína nejak postupne prispôsobovať, ale tak či tak tá moja škola je len ako keby taký základ. Také to, čo ty potrebuješ na to, aby si pochopila ľudské telo a fyziológiu. A mám veľmi veľa spolužiakov, ktorí robia napríklad nutričných a tiež hryziem stôl, keď vidím, že čo dávajú von, alebo čo podporujú, alebo s kým spolupracujú. A to je práve to, že každý z nás má nejaký základ, ale to, čo už potom my ďalej robíme, je na základe našich skúseností, vedomostí, presvedčení, najlepšieho vedomia a svedomia. Takže napríklad tým, že ja som zažila tý zlý vzťah s jedlom, ja budem pracovať asi s touto témou opatrnejšie a niekto, vieš, si povie, že nežer cica a dá ti jedálniček. A to ide.
No a to je presne to, že tým, že teraz na internete dokážeš nájsť extrémne veľa ľudí, ktorí hovoria, že áno, som výživový poradca, a veľakrát sa presne oháňajú tým, že no mám školu. Ale sama si povedala, že to, že má niekto školu, ho vlastne teraz nezaručí, že on bude dobrý výživový poradca. Ako ja, ako človek, ktorý teraz bude mať záujem o nejakú radu alebo chcem si nájsť toho výživára. Ako rozoznám odborníka od šarlatána? Lebo je veľa profilov práve tých šarlatánov, ktorí každému posielajú rovnaký jedálniček na 1200 kalórií, ktorí na tom profil majú krásne premeny pred a po. A ty si to pozrieš a povieš si, wow, tak toto chcem. A už nepozeraš ďalej, ideš. A proste zaplatíš si to, dáš tam, ja neviem, 200 eur za jedálniček, pošle ti jedálniček na 2 týždne, super, schudneš, myslíš si, ako si u nejakého super odborníka. No lenže reálne, keď toto ukončíš, tú spoluprácu, priberieš dvakrát toľko. Ako si mám vybrať toho, kto naozaj je dobrý. Vieš, akože z pozície nejakého lajka, ktorý sa nerozumie, že môže vedieť, že okej, že si pozrie, dobre, ty máš školu, lenže so školou môžeš robiť tieto premeny pred a po a vychádzajú od teba dodrbaní ľudia s prepáčením, ale môže byť niekto, kto tú školu nemá, ale má nejaké kurzy, ale si povieš, no dobre, ale on nemá školu, tak tam nejdem. Lenže reálne od neho aj rok, dva roky po odchádzajú ľudia, ktorí stále si tú váhu držia. Tak ako ja ako laik nájdem niekoho, kto mi reálne nepokazí to zdravie?
Mm-hmm. V prvom rade budem tu úprimná, že je veľmi dôležité, čo ten človek vlastne hľadá. Lebo keď niekomu ide len o výzor, on bude mať uprdele, že ty máš školu a že hinto a tamto, on si radšej vybere tú fitnessku, ktorá za 2 týždne mu dá minus 3 kila. Hej, jemu bude jedno, že ja mu tam budem hovoriť, ale budeš hladný, nebude to dobre, vráti sa ti to. Jemu to je jedno. Čiže veľmi záleží aj ako je ten človek, ktorý ide hľadať, nastavený. To vieš asi aj ty sama, že keď si na niečo nastavená ideš hľadať, ťažko sa v tom ako keby vyzná. Čiže prvé, čo by som ja robila, je, že určite by som pozrela školu, že ako má teda človek vyštudovanú, že či to je len nejaký trojdňový kurz, alebo je to niečo zahraničné, alebo je to nutričná terapia, alebo je to výživa, to by som sa pozrela. Druhé, čo by som sa pozrela, je, aké má názory a či sa s tým stotožňujem. Či tam vidím ľudskosť, či mi to vôbec sedí, lebo ja keby si napríklad pozriem niekoho, kto tam strašne kričí, nadáva a nejak a motivuje a presne ti povie, že nežer cica a tak, tak ja už tam nejdem, lebo už teraz mám z toho, vieš, že nepríjemné pocity, pripomína mi to minulosť a tak. Sú ľudia, ktorí nemajú takúto sebareflexiu a to je to, čo sme sa už bavili na začiatku, že si povedia, no ale veď to bolieť má. Nie, veď to má byť také, aspoň ma motivuje, super. Hovorím, že každý ide veľakrát do takých vzťahov, čo si myslí, že si zaslúži. Takže je vysoko pravdepodobné, že človek na schvál prvýkrát nájde aj niekoho toxickejšieho, lebo si myslí, že to práve potrebuje. Takže aj ku mne sa častokrát dostávajú až klienti, ktorí už majú za sebou tie efekty a tak a nejdu hneď takí začiatočníci na prvú ku mne, iba možno len kvôli nejakým podcastom. Takže by som si tak pozrela profil alebo rozhovory, alebo že aký má on mindset, či sa mi to páči, či sa s tým stotožňujem, lebo tiež je to aj problém, že ty keď pôjdeš za niekým, komu nedôveruješ alebo sa s tým nestotožňuješ, tak ti to pôjde jedným uchom dnu a jedným von. Ty ho nebudeš proste počúvať. Takže to je tiež také ako keby podstatné. Bod číslo 3 je, že či nepredáva nejaké produkty až moc nenápadne. Hej, že sú to nejaké špecifické kolagény, kávičky na chudnutie alebo niečo, čo už samo o sebe znie ako blbosť. Hej, aj keď viem, že to môže byť...
Že namiesto jedného jedla ti dá práškové nejaké,
áno,
ktoré
takto,
si musíš
presne
kúpiť.
Alebo celkovo napríklad Herbalife alebo nejaké takéto podobné, že je vyslovene pod nejakou značkou, ktorý má nejaký svoj špecifický dajme tomu posun alebo tak, lebo to je často posun, postup, to je častokrát proste marketing, hej, že to nemá úplne nič s tým, že tomu človeku záleží na tebe a na tvojom zdraví. Taktiež by som tu možno aj spomenula, že veľmi často mení svoje zamerania, že napríklad pred mesiacom veľmi hovoril intermittent fasting, teraz je to počítanie kalórií, o 2 mesiace je to intuitívne stravovanie, že veľmi často mení svoje presvedčenia a svoje nejaké zamerania. Takže aj to samo o sebe môže byť problém. Tiež to, že jedálničky dáva rovnaké úplne každému, hej, veľmi ťažké zistiť, ale dá sa. A môj taký tip, čo som robila aj ja, sú recenzie. Že napríklad, čo ja som robila, keď som si našla bývalého trénera, tak som presne spravila to, že ja som si pozrela jeho profil, videla som, že má školu, veľmi mi bol sympatický, to ako trénoval, páčilo sa mi to. A jedného dňa prezdielal u seba do story svoju klientku a ja som tej klientke napísala, a ja som sa jej spýtala, že ako je spokojná s tou spoluprácou a teda, a ona mi nahrala hlasovku a ja som deň na tom už písala, že s ním chcem spolupracovať.
U Jakuba si bola, nie?
Áno, áno.
No tak to tu bola aj čiže... Buca, aj jeho sestra, aj
Erika.
Musíš
si Kuba zavolať. Musíš si už
to
len jeho
sa bojím. No. Možno raz.
No, čiže ja odporúčam aj napríklad toto, že keď ten výživár aj sám o sebe je troška ako keby že drahší a rozmýšľaš už nad ním dlhšie, tak ja vždycky odporúčam, že kľudne môžeš napísať aj niekomu, keď vidíš, že komentoval, že to je jeho bývalý klient, alebo že ho zdieľal predapo, alebo niečo, napísať mu, ako s ním bol spokojný a dúfať, že bude úprimný ten človek, lebo niekedy nie sú úplne úprimní, ale tak spýtať sa, že ako to vlastne vyzerá, čo robí, alebo priamo aj tomu človeku napísať. Napríklad ja sama ponúkam prvú vstupnú konzultáciu normálne zadarmo, kde 30 minút sa s tým človekom porozprávam a predstavím mu, ako ja vlastne spolupracujem. Už toto samo o sebe je ako keby takou garanciou tej kvality, že ty vlastne vieš, do čoho ideš a vidíš, že tomu človeku naozaj nezáleží len na tých peniazoch, ale záleží mu na tom zdraví a na tom, aby ste klikli, lebo tým, že nechcem povedať, že mám špecifický vzorec spolupráce, ale naozaj ja neriešim len ten výzor. Lebo schudnúť je ľahké, ale udržať si to je problém. Čiže ku mne, keď aj príde nejaká klientka a povie mi, že chce za mesiac 10 kg dole, tak ja aj poviem, že nie si na správnom mieste, lebo ja viem, aký to môže mať dopad a tak a ja už vidím na nej, že jedným uchom von, že je to úplne jedno, že ja jej hovorím, že čo sa s ňou stane. A to je presne to, že je mi to ľúto, ale nezachránim každého. Už sa mi niekoľkokrát stalo, že po 3 rokoch, po 4 sa mi vrátili. presne s tým, čo som im popisovala, s tým, že mala si pravdu, už som pripravená na tom robiť. A tiež to je niečo, že ty nemôžeš tlačiť klienta niekde, kde on není pripravený ísť. Takže za to som aj na začiatku povedala takúto myšlienku, že veľakrát ľudia vedia, čo by mali spraviť, ale jednoducho tá sebahodnota, to, že ja potrebujem schudnúť, ja hľadám šťastie v chudnutí, je tak silná, že ty neuprednostníš zdravie. A ja som to tak dlho robila, že ja som neuprednostňovala zdravie. Mne to bolo jedno. A úprimne si myslím, že to prichádza aj s vekom. Že čím ako keby si starší, tým viac si tieto veci uvedomuješ. A keď si mladý, tak máš pocit nesmrteľnosti a tak. Čiže, no, to
boli časy.
Prečo
ty nezverejňuješ na svojom profile pred a po? Lebo predtým si robila také tie porovnávačky, ale teraz nič také na profile nemáš.
Mhm. Nerobím to primárne kvôli tomu, že ako keby nechcem, aby za moju prácu hovorili len tie obaly. A tiež tým, že ja pracujem s poruchou príjmu potravy, kde je pravidelné nejaké porovnávanie. Ja chcem, aby človek vnímal celkový ten balíček. A toto je zase to, že keď my spolu ideme nakupovať a ty zbadáš pekné tričko, tak už ťa nezaujíma tá cena. Ty chceš len to tričko. A ja chcem, aby ľudia vnímali aj tú cenu. Čiže preto, ako keby som ja prestala už zdieľať len ten výzor, lebo nechcem dávať von taký ten message alebo takú tú správu, že vlastne záleží len na tom, ako to vyzerá, lebo sama som si uvedomila, že to nie je niečo, čo tu chcem za sebou zanehávať. Že je super, idem k Táni, lebo u nej vždycky všetci super schudli a potom sa na nich pozrieš za rok a už na psychiatrii sedia. Hej? Tak za to som ja prestala nejak zdieľať celkovo výzor, lebo nechcem, aby mňa samú hodnotili podľa výzoru, lebo to sa mi často stávalo. A to isté nechcem, aby aj moji klienti boli hodnotení len podľa toho, že ako schudli.
Mm-hmm. Je možné, že dokáže jedna dieta napáchať trvalé zlo? Alebo musí to byť, že reálne, že musíš tie diety držať že pravidelne? Stačí, že jednu dietu budeš držať, nezvládneš ju a tak a dokáže ti pokaziť vzťah s jedlom?
Záleží, že ako dlho, aká veľká a kde sa ten jedinec v ten moment nachádza. Čiže či je to adolescent, či je mladý, alebo je dospelejší. Ale áno, každá dieta môže na tebe už niečo zanehať. To je ako keby si, ja neviem, sekla do koberca. Hej? Čím viac budeš sekať, tým bude viac akože doničený, ale aj ten jeden sek stačí na to, aby už bol zničený. Čiže áno, kľudne môže aj jedna dieta, ale teraz pozor, že ako definujeme dietu, hej? Lebo dieta je v našich ako keby rovinkách.
Tak ako ju my tu vnímame. Mm-hmm. Ako to my vnímame. Lebo dieta vlastne je, môže byť terapeutická alebo čokoľvek, čo môže fakt viesť k zdraviu. Ale taká tá dieta, taká klasická naša, že obmedzenie niečoho, že vyradím niečo, obmedzím, jem menej. A dajme taký ten príklad, že napríklad teraz budem 2 mesiace, chcem za 2 mesiace schudnúť 10 kg, tak budem jesť 1000 kalórií. Ovplyvní ma to do budúcnosti?
Áno.
Môže mať aj nejaké že vážne následky z toho.
Môžeš, záleží opäť na tvojich genetických predispozíciách a tak. Môže z toho vzniknúť to, že stratíš menštruáciu, môžeš zrazu mať potom nejaké alergie, intolerancie, nejaké sa ti spustia, máš odrazu problémy. Čiže, lebo toto, čo si popísala, je veľmi výrazný zásah. Takže ja to aj tak hovorím, čím väčšia akcia, tým väčšia reakcia. Čiže čím ako keby vykonáš, hej, no, to je tvoje. Čím ako keby väčší vykonáš ten zásah, čím agresívnejší, čím výraznejší, tým môže byť reakcia agresívnejšia a výraznejšia. Takže dá sa, ale keď je to robené dobre, lebo zase nechcem ako keby hejtiť úplne dietovanie a to, že chceš zmeniť postavu a tak, vie to byť benefitné, len naozaj tam treba ísť pomaličky, science-based, dajme tomu láskavo, ľudský a vôbec to nemusí mať nejaký negatívny dopad, že môže to zlepšiť kvalitu toho života. Len povedzme si pravdu, že kto toto robí? Veľmi malé percento.
Čo sa deje v tele, keď človek prestane jesť?
Koľko máme času?
Tak skrátka.
Dobre, môžeme si dodať presne na ten prípad doby ľadovej, hej? Môžeš si predstaviť taký spínač v hlave, ktorý tam máme. Takže...
Mám.
Áno. Predstav si, že máme kvet, ktorý prestaneš polievať.
To sa tu párkrát stalo, preto
áno,
to máme umelý.
Áno, vidím, že umelý. Takže on začne už v podstate po pár hodinách reagovať. Naše telo nereaguje tak, že teraz ty si dneska nič nejedla, o polnoci zomreš, že ťa
alebo
vypne.
Alebo zvednem, že bude na mne vidieť.
Hej. Mm-hmm. Máme tam, môžeme to takzvané nazvať, že ako keby naše telo je adaptačná mašina a rokmi je naozaj veľmi fascinujúca, takže ona nezomre po jednom dni. My tam máme teda ten mechanizmus, že trvá pár dní, kým ona si uvedomí, že aha, ona mi to jedlo asi nedá. Takže to sa už po dvoch alebo troch dňoch môže začať vnímať bolesti hlavy, malátnosť, nervozita, väčšie myšlienky na jedlo, odrazu ti prestanú chodiť myšlienky a čím dlhšie v tom budeš, tým to bude horšie. Čiže naozaj to ja tak volám, že môžeš si predstaviť, že ako keby túto svietili teraz svetla a ja ich tak vypnem. A keď ich vypneš, oni nevypnú hneď, ale pomaly zhasne to svetlo, keď si všimneš. Hej, že pomaly zhasína tá žiarovka. Neviem, že či to dáva zmysel. Vypneš a ono ešte chvíľku trvá. Dobre, je to milisekunda, ale chvíľku trvá.
No ja rozmýšľam nad rýchlosťou šírenia svetla, že ako si to môžeš všimnúť, že keď...
Vyskúšaj to, ako vyplúť. No, nie vždy mi metafora vynde, lebo to som teraz vymyslela na mieste. Mm-hmm. Ale tam ide o to, že telu teda chvíľku trvá, kým ono zareaguje. Čiže napríklad aj jeden deň stresu a nejakého extrému, že ty si nejedla a tak ďalej. Čím viac si stabilne na tom, čím viac ješ, tým lepšie sa s tým telo vysporiada. Ak ale ty nie ješ pravidelne už teraz a je to dlhšie, tým horšie reaguje. Takže tam začína, nechcem povedať, že kolabovať, ale najprv sa zapínajú teda obranné mechanizmy, také tie, čo telo hneď vníma. Takže môže byť bolesť hlavy, môže byť strata vedomia prichádza až tak troška neskôr, ale povedala by som, že bolesť hlavy je také prioritné. Potom väčšie myšlienky na jedlo, väčší hlad, škrkanie, nervozita. Potom už prichádzajú také prejavy, ako začína sa lámať nechty, začínajú vypadávať vlasy.
Zuby.
Áno, zuby sa začínajú kaziť, môžeš mať problém s pleťou, môžu sa ti zhoršiť ekzémy, alebo zrazu môžeš mať oveľa väčšie nafukovania, problémy s nafukovaním, môžeš mať problémy s preháňaním, alebo naopak so zápchou, prípadne ti často býva zle po tých rôznych jedlách. Môžeš si fakt predstaviť, že to telo sa pomaličky začína vypínať a všetko, čo fungovalo na 100%, začína fungovať na 80, 50, 30. Že reálne začne odrazu, že kedy si si pamätáš, že si prežúrovala celú noc a deň na to si bola fresh a zrazu, keď ty nie ješ dosť, tak prežúr...
Si nepamätáš.
Hej, lebo už máme k 30-ke to za to. Ale vieš, že ako keby keď si bola mladá. No a keď ty nemáš dostatočnú výživu, tak to telo ako keby nemá v sebe, dajme tomu, tú podporu a všetko je odrazu nejaké ťažšie. Alebo aj to, že ideš do práce, kedy si si vybehla schody, že ani nič a teraz už pachtíš pri prvých štyroch. Že ty si začneš veľmi rýchlo si začneš tieto veci všímať, len bohužiaľ niekedy sú aj také normalizované, že však ty musíš trpeť. Tá bolesť hlavy, to je normálne, to sa ti, to sa detoxikuješ, to sa z teba odstraňuje, vieš, že...
Keď stiena odpadnutie, to prejde.
Áno.
To nemáš také... cukor práve, ale to
hej,
prejde.
Ja to volám, že idealizácia si. To je takzvaná laická idealizácia, že ty vlastne nevidíš red flagy, to vo vzťahoch máme veľmi radi, najmä my ženy.
Aj v živote
že...
všade, no jasné.
Že nevidíš tie red flagy a ty si ich vlastne normalizuješ, že to tá prejde, to nebude. Takže ideme od nevinnej bolesti hlavy až po stratu vedomia, prípadne kolabovanie orgánov a vlastne nefunkčnosť celého organizmu. Čiže ono je to na jednej strane aj fascinujúce sledovať, ale veľmi nebezpečné, hej, keď sa tak na to pozeráš.
Koľko od toho, že prestanem jesť do trvalých následkov môže prejsť času? Že reálne, dajme tomu, jem 500 kalórií za deň. Že môže sa stať, že napríklad za 10 dní už budem mať trvalé následky, ktorými budem bojovať celý život? Áno, a samozrejme,
povedať,
že,
10,
je to od,
ale áno.
Záleží to
zase tu poviem,
človeka?
Že jedinec. Dám príklad na sebe. Ja som bola na jednej diete, ktorá bola o 800 kalóriách, prosím, nerobte to, ja neviem, skoro rok. Ani raz som nestratila menštruáciu, bola stále pravidelná. Zišli mi dole 2 kilá, stále som dobre spala. Jediné, čo som vnímala, bolo, že som bola nervózna, že som stále myslela na jedlo, že som sa, také tie psychické aspekty, ale fyzické nie. Dokonca tam krásne som aj vnímala, že aj energia bola celkom ok. Hej. Kamoška, keď bola v príprave na bikini fitness, tak bola na, neviem, na 1200 kalóriách a už po dvoch týždňoch odpadla vo fitku skoro. Čiže veľmi záleží na tom jedincovi a na jeho nejakých genetických predispozíciách a obranných mechanizmoch, ale toto je strašne ťažko povedať, lebo to sa úprimne nedá. Že teraz ja poviem, po dvoch dňoch diety už túto odkvecneš a budeš mať intolerancie. Ja poviem len skrátke, že nerobte to. Že neoplatí sa ísť do takých extrémov, aj keby čo bolo. Aj keby mám fotenie za týždeň, tak nebudem to robiť. mala si sa pripraviť skôr, ak sú učiteľka v škole. Čiže ja by som vôbec nešla do tých extrémov, tu ani nemusíme polemizovať o tom, že koľko áno, koľko nie. Akékoľvek takéto zahrávanie sa je extrémne veľký hazard.
Prečo sa o tomto nikde nehovorí, nepíše? Že proste, keď máš v časopise nejakú dietu, tak ti tam napíšu, ako schudneš 5 kg za týždeň, ale prečo v tom časopise nepíšu, že vedľajšie účinky by boli takéto niekde pod čiarou, aspoň proste ako máš pri liekoch. Mm-hmm. Že to je, presne ako hovorí, že je to obrovský hazard, ale aj tak to všade je. Ty si otvoríš ten časopis a máš to tam. Mm-hmm. Proste stále tam tie diety sú.
To nikoho nezaujíma.
No ale malo by.
Je to, no ale teraz hovorím tak, ako ľudia myslia, vieš, že im sa páčia senzácie, im sa páčia to, čo ľudia chcú. A ten obal, ten výzor a to chudnutie bude vždycky hot téma, ktorú každý chce. A úprimne povedané, preto sa o tom nehovorí, pretože nemajú fyziológiu, nemajú biochémiu, tam sa to učíš. Tam pochopíš celý ten celok. A toto je ten problém, že ty keď nemáš celý celok, tak to nevieš odprezentovať, nevieš to pochopiť, nevieš to povedať. A k čomu by sme to možno prirovnali? Ja neviem, k fajčeniu v 90-tych, 80-tych rokoch, že tiež to bol vtedy taký trend. Ľudia vedeli, že môže to mať nejaký negatívny dopad, ale však tedy, keď si spomenieš, všade Freddie Mercury, všade proste fajčili, aj v telke, všade sa mohlo. A vlastne až postupom, ako prišli tie štúdie a skúsenosti, sme si zistili, že není to dobré a teraz to lepíme na nálepky, upozorňujeme na to a už je to iné. To isté bude aj s dietami, len ide to jak slimák. Mm-hmm. Hej, čiže ono to príde aj sem, len daj tomu 20 rokov. Čiže to je ten problém, že vieš, že keď si tak vezmeš tie diety a dietná kultúra, tak je celkom nová v úvodzovkách. Za mňa není úplne nová, ale je to tam také pomalšie. Takže preto som to prirovnala k tým cigaretám, lebo to dáva úplne zmysel, že chvíľku to bude trvať, kým sa to tak dostane do popredia a napríklad pre mňa je aj také bolestivé sledovať, že ľudia, ktorí v minulosti spôsobovali tieto problémy, že dávali takéto diety a tak, uvedomili si, že to je zlé a teraz sa snažia dostať na ten trend, kde sme my, ktorí sa to snažíme napraviť a snažia sa tomu prispôsobiť a idú do intuitivity a nevedia, o čom rozprávajú a tak.
Spomínala si to, že vlastne my to nedokážeme pochopiť, keď nebudeme mať tie znalosti na napríklad tie fyziologické a podobne. Ale bežný človek sa do takejto hĺbky nedostane. Dá sa toto všetko naučiť inak ako metodou pokus omyl?
Dá sa napríklad tak, že sa počúvajú takto podcasty alebo rozhovory, lebo ono sa to dá celkom rýchlo odprezentovať aj teraz, ako som povedala, že to telo vlastne skolabuje. A keď aj niekto zažil nejakú dietu, tak určite sa našiel v tých symptómoch, hej, že bolesti hlavy, myšlienky na jedlo. Len tým, že tých 80% má ten narušený vzťah s jedlom. A ten narušený vzťah s jedlom je aj napríklad toto, hej, že ty si často hladná, veď to je normálne, alebo takéto, že odpadávaš, bolí ťa hlava, že to je proste normálne. My musíme prestať normalizovať tento nebezpečný aspekt a človek to vie pochopiť. Hej, len ako keby musí sa dostať do tých v úvodzovkách správnych kruhov, tak by som to nejak povedala.
Za akými najčastejšími problémami za tebou chodia ľudia, ktorí chcú pomôcť? Je to fakt to, takéto chronické chudnutie, že celý život chudli a skúšali diety a podobne? Alebo len takéto nerešpektovanie vlastnej individuality, že skúšajú nejaké veci, čo niekde našli a práve nezohľadňujú to, že oni sú špecifická bytosť, ktorá potrebuje možno iné veci ako niekto iný?
Tuto mne celkom funguje zákon príťažlivosti, keďže ja celkovo sa špecifikujem na zlý vzťah s jedlom alebo jojo diety, alebo práve tú poruchu príjmu potravy, o tom aj najviac rozprávam takto v rozhovoroch, alebo o tom aj najviac tvorím, tak prirodzene priťahujem túto komunitu. Takže za mnou aktuálne najviac chodia práve ľudia, ktorí sú zaseknutí v kolobehu dietovania, alebo mali rôzne diety a stále priberajú, nevedia, čo s tým majú robiť, alebo neustále výčitky z jedla, alebo je tam naozaj už potom tá porucha príjmu potravy. Čiže je to takéto spektrum, že buď je to vlastne človek, ktorý má problém s hmotnosťou, takže by chcel schudnúť a zapracovať popri tom aj na tom vzťahu s jedlom a tej psychike, alebo potom sú to ľudia, ktorí práve majú tie psychické veci, že možno nemajú ani obezitu, ani problémy s hmotnosťou, ale naopak práve tie výčitky, nemajú menštruáciu, vedia, že by mali jesť viac, boja sa. Takže toto sú takí najčastejší klienti.
Aké robia títo ľudia najväčšie chyby počas toho života, počas toho stravovania?
No ignorácia úplne tých svojich nejakých prejavov, symptómom, lebo to telo ti vždy dá vedieť, že sa mu niečo nepáči. Napríklad ja som úplne dobre nespala a cítim, že ma bolí hlava, takže už mi hovorí, no mala si spať. Hej, takže a my
žijeme v strašne chaotickej a hlasnej dobe, takže my už nevieme vôbec počúvať to svoje telo, alebo si povieš, hlava ma bolí, lebo je divné počasie a capneš si Ibalgin.
Málo pijem, dám si
Ibalgin. Málo som pila, áno, alebo jaj Bože, neodpísal mi frajer, tak za to som nervavá. Že si to, zase si idealizujeme tie veci, lebo bohužiaľ my vôbec nie sme naučení cítiť to svoje telo a pracovať s ním. Najväčší problém, nikto nás to neučí, my nemáme v škole reálne výživu, nemáme v škole reálne veci prepojené, ako keby s touto celou tematikou, takže ty sa učíš tieto veci len od rodičov a od svojej komunity, kde nie každý má to šťastie, že o tom ľudia vedia. Takže tam toto vnímam ako veľký problém, ignorácia samého seba, nerešpektovanie individuality. To znamená, že snažím sa byť ako Katka, moja kolegyňa, ktorá, ja neviem, má aktívny životný štýl, lebo jej manžel je triatlonista a pripravuje mu jedlo a tak, versus ja, čo mám doma cukrovkára a neviem, dieťa má možno nejaké problémy a snažím sa žiť ako Katka. Hej, a nemám tam ten filter. Takže to je ďalší najväčší problém, individualita. Určite by som tam povedala potom aj, že ako keby celková edukácia, odkadiaľ a skade získavame informácie. Ako hovorím, bohužiaľ je to veľakrát aj o šťastí, že kde som vyrastal a ako keby ako som sa edukoval od rodiny a od svojej komunity, takže aj toto zohráva veľmi veľkú rolu. A to sú možno také nejaké hlavné veci, čo ma napadli.
A dejú sa ešte také veci, že tie dievčatá alebo aj chlapci skúšajú stále rôzne tie práškové diety a takéto veci, alebo už to je vec minulosti?
To nikdy nevymrie.
Nie.
ja dúfam, že áno, ale skúša sa stále, lebo ako ja hovorím, to máš ako keby taký princíp, že jednoducho vždy tu je niekto, kto začína, vždy tu je niekto, kto je like, bez ohľadu na to, aké veľké spektrum ľudí pokrieš. Áno, určite keby teraz sa na to pozrieš, čo ma veľmi teší, aj vďaka teda možno odborníkom, ktorí začali tvoriť, lebo predtým netvorili odborníci vôbec, ale teraz už tvoria, lebo vidia, že to je dôležité a ľahšie vieš tak ako keby pokryť tú laickú komunitu, tak veľa ľudí už vie, že nedá sa oklamať, že no toto je dobrý bullshit, hej, že ja mám vymeniť jedlo za prášok a tak, ale napríklad stále je tu ešte taká tá, nazvime to ročník 40 až 80, ktorí sú ľahko oklamateľní, lebo tí mladší už sú na tých sociálnych sieťach, už sú takí troška zbehlejší a všimla som si, že práve že také maminy, moje maminy, naše maminy majú teraz také, že sú ako troška citlivejšie na to, že veľakrát, keď vidím aj niekoho, kto prepadne detox tabletkám a práškom, sú to práve táto komunita, až tak to už nevidím u tých mladších. Lebo veľakrát sledujú influencerov a z tých 50 aspoň dvaja sú takí, že na niečo upozorňujú a dáš si na to pozor, lebo ako hovorím, je to trendy téma. Ako hovorím, je to téma, ktorou si ľudia získavajú dôveru a chcú tú dôveru. Takže už je to... Nechcem byť taká pozitívna, lebo ja mám taký ten svoj krúžok ľudí, ale všimla som si, že veľmi veľa ľudí už preberá zodpovednosť a dáva si pozor na to, čo hovorí, ale fakt viem, že ja som v takom rúžovej záhrade troška, lebo...
V bublinke?
Hej, ja to mám tak vyfiltrované u seba.
Aké sú veci také konkrétne, čo ešte aj teraz v tejto dobe vidieť niekde, že to niekto propaguje a ľudia to robia a škodí to? Hovorili sme teda detox tabletky alebo teda práškové diety. Čo ďalej je také, na čo si ľudia majú dať pozor?
Určite na extrémne nízke príjmy. To nie je v žiadnom prípade vhodné. Jediné, čo ma napadá, sú možno nejakí klinickí pacienti po operácii, pred operáciou a tak, ale to by malo byť presne nutričnými terapeutmi odsledované a tak. Čiže extrémne nízke diety, môžeme to aj zašpecifikovať o pod 1000 kalórií alebo pod 1200, nech som taká pozitívna. Čiže akákoľvek takáto nízka dieta nie je vôbec ani udržateľná, ani zdravá, ani vhodná, ani z hľadiska progresu nejaká, dajme tomu, úspešná alebo niečo podobné. Čiže toto má ešte tak napadlo.
Aj tá jedna vie napáchať zlo trvalé.
Keď ju máš rok, kľudne. No áno, vie. Nech to dáme takto do nejakej definície.
Prečo, keď držíš dietu, napríklad prvýkrát, a schudneš, potom priberieš, keď ju prestaneš držať, a potom, keď ju držíš znova, tak pribereš viac, to, čo sme sa bavili, že sa dokážeš predietovať až do obezity. Prečo to tak je, že vždy vlastne priberieš stále viac a dokážeš sa dostať na nejakú oveľa vyššiu hmotnosť, ako si mal na začiatku?
Jednoduchá odpoveď je evolúcia. To znamená, že naše telo má obranné mechanizmy, aby prežilo. Takže ako hovorím, nášmu telu je jedno, ako chcem vyzerať, už to hovorím asi 5. krát, ono chce len prežiť. Čiže aj v minulosti, keď ty si zažila za svoj život, dajme tomu ten 50-ročný, to skrátim, lebo vtedy sa dožívali len tak 30-50, takže ty si zažil, dajme tomu, nedostatočný príjem vo svojej dedinke, hej, maličkej, kde nejakej chatrčke si žil, tak tvoje telo sa si to všetko zapamätalo a keď prišiel znova nižší príjem, tak reálne to telo už fungovalo troška inak. Prispôsobilo sa, aby si ty prežila dlhšie.
Čiže takže, vlastne tými dietami sa mi prispôsobuje?
Áno, to telo sa prispôsobuje nebezpečenstvám života, ktoré on v minulosti bral ako, že Ježiš Maria, ja zomriem. Čiže to vôbec nemá nič s tým, že by bolo tvrdohlavé, alebo
ani
že
s mojou pevnou vôľou.
Presne tak. To všetko sú práve, to sú evolučné procesy, alebo by som to nazvala prirodzené fyziologické procesy, ktoré si naše telo niekoľko rokov odovzdávalo skrz DNA našich predkov. Takže preto, čím viac ty dietuješ, tým to horšie telo zvláda, tým horšie reaguje. Práve preto napríklad aj ja odporúčam, keď niekto veľa dietoval, je to veľmi pre nich ťažké, ale určité obdobie zastabilizovať sa a nedietovať vôbec, aby to telo sa zase vrátilo späť na tie bezpečné nejaké stavy, lebo veľmi záleží. V niektorých prípadoch je to stav zvratný, že nie je trvalý, lebo to telo sa vie prispôsobiť. V niektorých už to je nezvratné. Veľmi záleží na situácii človeku a
A čo znamená nedietovať vôbec? To znamená, že budem jesť, ako sme sa bavili, že intuitívne, že keď som hladná, jem, keď nie som, nejem, ale keď mám takýto, že veľmi narušený vzťah s jedlom, tak viem jesť dostatočne. Kedy viem, že vlastne jem dosť, že sa neprejedám, ani nie je málo?
No s takouto vetou, že jem, keď som plná, prestanem, keď som sýta, jem, keď som hladná, prestanem, keď som sýta, by som bola taká opatrnejšia, lebo ja ti poviem pravdu, že ja som odborník a ja mám s týmto problém v dnešnej dobe, lebo napríklad, keď si v strese, reálne sa ti to pohrá s pocitmi sýtosti, pretože tam to pracuje s parasympatikom a so signálom fly or fight a ja nie som hladná. Ale to neznamená, že telo nepotrebuje jesť. Čiže ja by som išla skôr do takých tých signálnych vecí. Takže prvá vec je, mala by si sa cítiť dobre. To znamená, mala by si sa vedieť pekne učiť, mala by si vedieť pekne spať, pekne sa vedieť sústrediť, nemala by si mať možno problém s nejakými výkyvmi nálad, taktiež energia by mala byť stála, nemali by tam byť nejaké veľké výrazy možno bolesti, trávenia, vyprázdňovania alebo hlavy. Čiže takto to nejak vieme definovať, že ty vlastne ješ pravidelne, cítiš sa dobre aj z hľadiska psychiky, aj z hľadiska fyzičná, tak tiež kľudne môžeš zbehnúť aj k lekárovi svojmu obvodnému, nech ti spraví testy, nech sa pozrie, že či je všetko v pohode. Čiže takéto udržiavanie je, že ty ješ dostatok na to, koľko tvoje telo potrebuje. A tiež to môže vyzerať aj tak, že v jeden deň ideš na túru a reálne zješ viac ako v deň, keď iba sedíš. Alebo keď máš PMS, máme troška vyšší metabolizmus, teda základný. Takže tiež by si mal jesť tedy viac, preto máme chute a tak ďalej. A toto je to, kde už vie zasiahnuť tá intuitivita, len nie každý ju vie nejak tak využívať. Takže keby to mám nejak definovať, nazvime to, že dostatočný príjem je taký, že ty nepriberáš ani nechudneš, udržuješ si vlastne tú hmotnosť a ješ pravidelne, dostatočne, striedmo, pestro, vyváženie. Keby mám dať, že špecificky, alebo tak špecificky sa to veľmi ťažko hovorí, lebo u každého to môže vyzerať inak.
A bavili sme sa predtým o tom vlastne predietovaní sa až do obezity. A obezita to je ďalšia taká téma, ktorá rezonuje týmto momentálnym Insta svetom, že na jednej strane sú tie dievčatá alebo tí ľudia, ktorí majú tú obezitu a hovoria, že sú tak spokojní s tým a niekedy sú to až fakt také extrémy a presne sme sa aj my bavili teraz na Instagrame o videu, ktoré kolovalo teraz internetom, kde vlastne Dominika sa vyjadrovala k tomu, robila takú paródiu vlastne na to, presne na ten problém, ktorý sa deje, že reálne tí ľudia, ktorí majú aj tú morbidnú obezitu a naozaj sú už ohrození tými zdravotnými problémami, veľakrát ich aj majú, tak presne sa tvária, že vlastne, že je to v poriadku, že oni sú so sebou spokojní a nebudú chudnúť, že oni to tak vlastne chcú mať. A ona sa presne vyjadrila k tomu, že tá spoločnosť už vlastne nemôže ani nič povedať, lebo však je to potom body shaming a nemáš čo komentovať tú hmotnosť toho človeka, jasné. A urobila vlastne na to takú paródiu. A ty si sa k tomu vyjadrila, že to nie je správne, že je to možno len taký jednostranný pohľad na tú situáciu. Čo na tom, čo ona povedala, bolo nesprávne.
Mm-hmm. No, aby som to možno nejak tak zadefinovala, mne tam len strašne chýbala ľudskosť, ako keby v tom, pretože video malo aj dobrý nápad, aj bolo také ironické, že hej, že zasmeješ sa, pokiaľ sa to netýka.
Ako môžeme keby? Si akože k tomu viac povedať, lebo nie všetci možno budú vedieť, o ako ide video. Že tam vlastne šlo o to, že k doktorovi, myslím, prišiel ten človek, alebo ako to bolo?
Áno, nejak tak to bolo, že ona hrala vlastne doktora a neviem, že či to je jej manžel, on hral akože pacienta, ktorý bol akože mal vankušik, brúško, že je akože obézny. A ako keby ona tam poňala tak satiricky presne to, že si ten pacient sadol a ona povedala, že máte obezitu, ale ja vás už vlastne nemôžem ani odvážiť, lebo by to bol body shaming. Nemôžem vám vlastne aj povedať, že ste obézny, lebo tým by som vás urážala. A vlastne tam to potom ďalej nejak pokračovalo, že kľudne ďalej jedzte. Nechcem zase nejak že krivdiť, lebo nepamätám si presne tie ako keby vety. Len tam išlo presne o to, že extrémy priťahujú. Hej, že toto video určite bude virál, pretože extrémy priťahujú. Priťahuje to aj veľa komunikácie, veľa komentárov. Lenže tu ide presne o to, že to dáva von taký ten jednostranný názor, že prečo sa musíme na všetko pozerať s extrémami, hej? Že ja by som to video napríklad upravila, no len to by už nebol virál, vieš, to by už nebolo také zaujímavé. Upravila takým štýlom, že to, že obezita škodí, už všetci vieme. Hej, to všetci vieme, my nepotrebujeme teraz si z toho tu robiť srandu alebo tých ľudí ešte nejak viac urážať a satiricky si robiť z toho srandu, že vlastne vám je to jedno alebo slay queen a pokračujú v tom a budete super, ale skôr by sme mali hľadať, ako ich môžeme podporiť, lebo tu je ten problém, čo teda u mňa bolo také, že som zostala nahnevaná z toho videa, že mi tam chýbala ľudskosť, lebo keď ty prídeš k lekárovi, málo kedy sa ti stane, že oni ti vlastne povedia, že tu sa postav. Odváž sa, no máte 130 kg, tak to prídite, keď schudnete. Hej? Lebo toto sa bohužiaľ častokrát deje. Alebo že vygooglite si, ako máte schudnúť. A tu nejde o to, že my musíme chodiť teraz okolo nich po špičkách a nemôžeme nič povedať. Len títo ľudia veľmi málo kedy zažívajú ľudskosť. Že naozaj veľakrát ich odsudzujú všetci, poviem tak množné číslo, že odsudzujeme ich, lebo máme pocit, že oni to majú vlastne vo svojich rukách a je to ich chyba tam, kde sa dostali. Ty si sa opustil, ty sa prejedáš, veď ty vieš, že máš problém, čo s tým niečo nerobíš. Hej? A toto som ja cítila z toho videa, že preto sa ma to v úvodzovkách ako keby tak dotklo, lebo ja tak poviem úprimne, že ja si myslím, že človek, ktorý nezažil nadváhu obezitu a má to privilegium štíhlosti, to bude vždy brať tak ľahko a vtipne. Lebo to ako keby nezažil a nevie, že ako sa tí ľudia na druhej strane cítia. Čiže ako keby, ja nehovorím teraz, že ich nemôžeme vážiť a nemôžeme si robiť srandu alebo nemôžeme si z toho robiť videá, len mňa nahnevalo, že vlastne zase je tam tá neľudskosť a zase je tam taká satíra a zase si to robme srandu a správame z toho ako keby extrém. Čiže skôr podporiť. Takže napríklad by som video upravila, že by som odvážila, ale povedala by som, dobre, vidím, že hmotno sa nám teraz zvýšla, niečo sa u vás deje, lebo veľakrát je to psychické, čo sa deje. No, rozviedla som sa s manželom a ten doktor, vieme, že takto nepracujú, ale toto by bol taký ideál, a ten doktor povie, dobre, nechceli by ste našiť možno psychológa alebo vyhľadať nejakú pomoc, alebo ako sa máte teraz, keď ste na dôchodku a tak máte nejaké vnúčatá. Len toto je tá ľudskosť, ktorá sa teraz už úplne vytráca, aj celkovo z toho lekárstva a tak. Čiže ja tiež súhlasím s tým, že človek, ktorý má obezitu, nie je zdravý, to už dávno všetci vieme. Vieme, že sa určite necíti dobre, vieme, že určite to je marker, ktorý skracuje kvalitu života, ale nesúhlasím s tým, že ideme robiť to, čo všetci ostatní. Smiať sa im, nechápať ich a vlastne ich dávať na druhú stranu ako keby mostíka a ukazovať na nich prstom. A to je to, čo mne robili vždy, keď som bola malá. Takže ja keď som si pozrela to video, mne to prišlo tak ľúto, lebo mi to prišlo ako to všetko, čo som zažívala, že vlastne si pomes toho spraviť srandu a môj pocit z toho bol, že vlastne tak rob si, čo chceš, ale toto nepomôže obeznému človeku. On by potreboval možno nejakú podporu, nejakú pomoc. Možno niečo také, že mne na tebe záleží a pokiaľ by si potreboval pomoc, som tu pre teba. A to je tak jednoduchá veta a tomu človeku to vie tak strašne pomôcť. Alebo možno len také pochopenie, že viem, že to nie je ľahké, viem, že ako keby je to psychicky veľmi náročné, čo môžem spraviť, aby si to mali jednoduchšie. A to môže byť napríklad aj to, že ty pôjdeš manželke zobrať deti zo školy. A ona bude mať napríklad priestor pripraviť večeru a nemusíte objednať pizzu. A takéto veci, vieš, čiže preto tým, že ja pracujem s PPP a pracujem s celou tou témou, tak to video vo mne vyvolalo takú agresivitu, lebo toto všetci teraz robia, že buď sa stávajú na jeden extrém, takže nehovorte nič, čo není úplne pravda, alebo sa stávajú na druhú stranu, že si robia z toho srandu a snažia sa motivovať negativitou, lebo my už teraz aj máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že negatívna motivácia, to je práve taká tá, že rob si, čo chceš a vlastne aj v obezite ti môže byť dobré, alebo akékoľvek nejaké iné extrémy teraz ma nenapádajú, alebo takéto, že nikdy nebudeš mať deti. Alebo pozri sa, ako vyzeráš, si otrasný. Toto nepomáha z dlhodobého hľadiska. Ono to pomôže z krátkodobého hľadiska ako motivácia, ale z dlhodobého je ten človek ešte viac dokazený ako z krátkodobého. Čiže asi nejak takto by som to zhrnula, plus tam bol aj taký náznak HS, čo je vlastne ako keby komunita, ktorá sa, alebo teda nazvime to smer Held at Every Size, to je vlastne komunita, ktorá tak viac podporuje akýkoľvek výzor tela a mne prišlo, že ona to nie úplne pochopila, tú problematiku. Lebo vlastne si tam tak ako keby robila srandu z tejto komunity a to je tiež pre mňa taká citlivá téma, lebo aj ja by som vlastne patrila do tej nadváhy alebo do človeka, ktorý nesplňa dietnú kultúru a ideál krásy, lebo ideál krásy alebo dietná kultúra je, že máš veľkosť S, 50 kg alebo max 55, hej, že niečo takéto, výška, chápeme sa, hej?
Áno, a tým, ja len že si tak v hlave aj, hovorím, jasné, že ako ďaleko spomienky. Som od tohto
no, spomienky. A vlastne tam máš 15 kg navyše, výsledky, všetko máš vlastne ok, aj sa cítiš fajn, ale tá dietná kultúra ti hovorí, že mala by si ešte schudnúť a keď nie, tak si sa opustila. A práve toto je to health at every size, že ty uprednostňuješ to svoje psychické, fyzické zdravie a tak, lebo napríklad ja, hej, že dalo by sa ísť ešte troška dole, ale ja som teraz fyzicky alebo psychicky na tom najlepšie. Ako stabilne, nemám chute na jedlo, neprejedám sa, mám dobrý spánok, vieš, ako keby toto. Čiže tam mne aj toto tak píchlo do oka, že je úplne zle pochopená celá tá problematika a toto je to, čo veľa tvorcov ešte robí, že si robia srandu z toho HS alebo celkovo z tohto movementu, lebo si ho zle naštudovali a nevedia, čo to vlastne je. To je to isté, ako keď niekto povie, že intuitívne stravovanie je jedz, keď si hladný a prestan, keď si plný. To vôbec nie je o tom. To je extrémne ešte širšia téma. Čiže aj toto mi tam tak vieš, že vadilo ako keby. A hovorím, že ja plne rešpektujem, ako to spravila, aj jej názor, aj to, ako keby predala a urobila, len mne tam strašne chýba ľudskosť a toto je to, čo vnímam, že strašne veľa influencerov a strašne veľa tvorcov nemá, že perspektíva aj iných ľudí, ktorí to sledujú a tak. A vlastne mne potom aj na to písali nejaké, aj moje klientky, aj nejaké baby, čo ma sledujú, čo majú práve obezitu a presne povedali, že keď to pozerali, vôbec ich to nenamotivovalo niečo s tým robiť, ani vôbec to v nich nevyvolalo dobrý pocit. A toto je to. Všetci sa smejeme, kým sa nás to netýka. A toto bolo pre mňa, že som ich chytila nervy, vieš?
Aká je realita tej obezity? Je naozaj také ľahké schudnúť, ako sa hovorí, že ti človek povie, ty si tučná, však schudni?
Mm-hmm. Vôbec nie, lebo častokrát pri tej obezite sú to niekoľko ročné nejaké problémy alebo naučené vzorce a ten človek sa nevie vždycky z toho ľahko dostať. Môžeme si tu dať taký príklad, neviem, či bude úplne dobrý, ale napríklad, keď si v toxickom vzťahu, kde máš dieťa a manžel ťa bije, hej, a tiež je pre teba veľmi náročné odísť a tam to má tiež prepojenie s psychikou, má to tiež prepojenie s tým, že on ti ale dáva peniaze, on je pre teba určitým bezpečím, ale zároveň nebezpečím a tiež si niekto povie, veď odiť. Tak ja tento príklad presne dávam, že človek nepochopí, kým to nezažije. Tiež poznám niekoľko aj mojich kamarátiek, čo zažili toto domáce násilie a tiež mi predtým hovorili, že ja by som si nikdy nedala. A potom mi povedali, že Táni, aby som v živote nepovedala, že si to nehám, až kým sa mi to nestalo. Že nevedela som, čo mám robiť, neviem, ako mám zareagovať. A toto isté sa vlastne ako keby deje aj v tej obezite, že zrazu je január, ty s tým chceš niečo spraviť a zrazu máme 4 mesiace a máme nový rok. A ty si stále na tom istom, asi na tom ešte horšie a vlastne nevieš, čo máš robiť. A preto ja vždy hovorím, že čo mi je aj troška lúto, tí ľudia potrebujú pomoc a oni nevedia kde. Lebo majú pocit, že všade ich odsudzujú, všade im dávajú jednoduché rady, všade si z nich robia srandu, alebo že veď, to je to, čo všetkých napadá. Aj nebudem klamať, aj mňa to napadalo, keď som mala 18-17, že veď len schudni, alebo veď len sa zatni, alebo začni len cvičiť. Ja tomu nerozumiem, hej, že kde je problém. Ale teraz, keď s tým už pracujem, alebo už len 20-ke som to chápala, že to je tá fyziológia, vieš, keď oni nejedia pravidelne, stresujúci životný štýl, veľakrát sú tam psychické veci do toho a vlastne jedlo je jeden z takých najčastejších zvládacích aj pozitívnych, aj negatívnych mechanizmov.
No, emočné jedenie.
Áno, tak. Čiže to vôbec nemá, no, málo kedy to je lenivosť,
Určite tam zohráva svoju rolu nejaký komfort, ale do veľkej miery je to mentálne nastavenie, životná situácia, finančná situácia, rodinná, všetko s týmto spojené.
Kde by tento človek mal začať, keď si povie, že chce s tým niečo robiť? Kde je to, čím začať? Začať cvičiť alebo jesť, alebo čo urobiť?
Hlavne vyhľadať nejakú pomoc, lebo napríklad u niekoho už len to, že príde a nahlas to vysloví. Že ja viem, že mám problém, ale mám pocit, že nemám silu niečo s tým urobiť. Už toto môže byť veľmi také uvoľňujúce pre neho, že mu padne z kamen zo srdca, lebo vlastne doteraz si stále hovoril, že on je vlastne lenivý. A to je taká, ja to volám, že seba sabotáž. Že ty vlastne ako keby sám seba sabotuješ, lebo je jednoduchšie povedať si, že som lenivý, ako priznať si, že je to ťažké. Napríklad, hej. Čiže tiež veľmi záleží, ale ja by som len tak možno dala taký message, že nájsť nejakú podporu, akúkoľvek. Aj tento podcast môže byť pre nich taký ako prvotný, hej, že bod, že dá sa s tým niečo robiť, nemusím v tom zostávať sám a môže začať vchúdžiť, môže začať u psychológov, u psychiatrov, u klasických lekárov, u nutričných. Veľmi záleží. Tiež sa treba zamyslieť, že čo je podľa nich ten hlavný problém. Keď ja vnímam, že jedlo, tak idem k nutričnému. Keď ja vnímam, že doma mám ťažkú situáciu, keď som bola malá, otec ma bil a teraz mám dobrý vzťah, ale bojím sa, tak psychológ, hej, že zamyslieť sa, čo by mohlo byť problém a takto nejak s tým začať pracovať.
Dobre, tak to sme, myslím, takto aj uzavreli.
Snaď.
Tak ja dúfam, že tak ako si povedala, že možno pre niekoho bude aj tento podcast tým možno štartovacím bodom alebo nejakou podporou, to by som bola veľmi rada, keby to niekomu pomohlo, lebo sme, myslím, povedali všetko, čo som chcela, aby zaznelo, a potom o mnoho viac. Tak ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla a že si sa podelila o tieto svoje životné múdrosti.
Ja ďakujem za pozvanie.